Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Kechagi suhbatga kelgan sharhlardan bitta qisqasini o'qiymiz.
Majburlab eshakni ham ariqdan sakratib bo'lmaydi.
Ozod nazarning kechagi sonida maktablarda o'quvchilar davomatini nazorat qilishga Milliy gvardiya jalb etilgani hamda boqimandaga aylanib olgan ba'zi oilalar haqida gapirdik. Bugungi suhbat esa o'tgan haftada e'lon qilib qo'yilgan suhbatdir. Nevrolog va neyropsixolog, asab va ruhiyat klinikasi rahbari, Toshkent tibbiyot akademiyasi professori Zarifboy Ibodillayev bilan oxirgi marta suhbatlashganimga bir hafta ham bo'lgani yo'q. Doktor bilan suhbatimiz oxirida o'sha suhbat oxirida tabiblar, ekstrasenslar, umuman norasmiy tibbiyot vakillari va ular o'tkazayotgan muolajalarning foyda zarari haqida gaplashadigan bo'luvdik. Doktor Ibodillayev rozi bo'lgan, biroq kelishuvimizni amalga oshirish uchun turtki bu qadar tez paydo bo'ladi deb o'ylamagan edim. Kecha paydo bo'ldi o'sha informatsion turtki va bugun professor Zarifboy Ibodillayev yana Ozod nazar mehmoni. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Bugungi suhbatga O'zbekiston tabiblar assotsiatsiyasi rahbari Ro'zi Muhammad Xonnazarovni ham taklif qildim. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush ko'rdik. Ro'zi Muhammad, taklifimni qabul qilganingiz uchun rahmat. Boshladik bo'lmasa. Kecha Komil Ahmedov degan bir Facebook xon Farg'onalik Iqboljon Soliyev haqida, Farg'onalik tabib Iqboljon Soliyev haqida post qo'ydi.
Bu odam o'sha internet orqali o'sha videolar chiqarib o'zini reklama qilgandan keyin biz ham shu internet orqali buni o'sha soxta tabibligini isbotlab beramiz. Bugun obeddan keyin chiqishlarga chaqirdi mani, ariza yozdi Iqbol Soliyev, ya'ni mani Komil Ahmedov degan shaxs Facebook platformasi orqali mani kazzob deb haqorat qildi.
Komil Ahmedovning gaplaridan tushunishimcha uning ustidan tabib Iqboljon Soliyev arz qilgan, o'z navbatida Komil Ahmedov tabibning ustidan ariza yozgan yoki endi yozadi. Muhimi hozir bu emas. Muhimi tabiblar o'tkazayotgan muolajalarning bemorlarga foyda zararidir. Ro'zi Muhammad, avvalo aytingchi, tabib Iqboljon Soliyev siz yetakchilik qilayotgan tabiblar assotsiatsiyasiga a'zomi?
Albatta, O'zbekiston xalq tabobati assotsiatsiyasi tashkil etilgan paytdan boshlab bizga murojaat qilgan, assotsiatsiyaga a'zo bo'lgan. Lekin keyinchalik nedostupni a'zo, ya'ni o'zini majburiyatlarini bajarmagan tabib sifatida bizga nedostupni a'zo sifatida registrda bor. Biz bir necha bor bu tabibni, o'sha tabibni o'zini huquq va majburiyatlarini to'liq bajarmaganligi uchun ogohlantirganmiz. Bu bo'yicha ommaviy axborot vositalariga ham xalqni shu tabibga murojaat qilib aldanib qolmasligi uchun xalqimizga to'g'ri yo'l ko'rsatish maqsadida men bundan bir necha yil oldin o'sha Kun.uz degan rasmiy haligi kanal saytga intervyu berganman. Bu ijtimoiy tarmoqlarda ham bor. Endi umuman sizni savolingizga javob berdim, agar fursat
bo'lsa. Nedostupni degan so'zni ishlatdingiz. Nedostupni degani nima? Aloqa o'rnatishni iloji bo'lmaganimi? Nima degani?
Nedostupni degani tabibni o'zini huquqlari bor, assotsiatsiyaga a'zo bo'lgan tabibni va majburiyatlari bor. O'sha majburiyatlarni ogohlantirishga qaramasdan xalq tabobati assotsiatsiyasini ko'rsatmalariga amal qilmagan tabib o'z-o'zidan xalq davlat assotsiatsiyasi a'zoligidan chiqariladi. Lekin bizni monitoring qilgan hujjatlarimizga asosan o'sha registrga birinchilardan assotsiatsiya tashkil etilgan paytda ro'yxatga kirgan bo'lar. Bizda masalan O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan tadbirlar assotsiatsiyaga a'zo bo'lgan va a'zo bo'lmagan tadbirlardan biz monitoring qilamiz albatta. Chunki xalq tabobati tabib degan maqomni bilasiz, xalq beradi. Xalq kimni ishiga tabib deb murojaat qilayotgan bo'lsagina biz uni tabib deb e'tirof etamizda.
Endi xalq beradi degan tushuncha ham juda rezinka tushuncha, endi mayli uni nima qilarmiz, o'zi siz boshqarayotgan assotsiatsiyasini o'zi, tabobat assotsiatsiyasini o'zi qanchalik qonuniy tashkilot? U shunchaki 5 ta 10 ta tabib birlashib olgan jamoat birlashmasimi yoki mamlakat adliya tizimi hamda zamonaviy tibbiyot ilmi tan olgan tashkilotmi?
Siz yuqorida so'z boshlaganingizda rasmiy tibbiyot degan tushunchani ishlatdingiz, ya'ni norasmiy tibbiyot degan tushunchani ishlatdingiz. Toki 2018-yil 12-oktyabrgacha O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan xalq tabobatini rivojlantirishga qaratilgan qaror qabul qilinganiga qadar xalq tabobati norasmiy edi. Tadbirlarni faoliyati norasmiy edi. O'sha prezidentimizning qaroriga asosan xalq tabobati rasmiy tibbiyotga qo'shimcha sifatda qabul qilindi. Bugun biz xalq tabobatini norasmiy tibbiyot deb aytsak, bu ham to'g'ri bo'lmaydi. Chunki ma'lum bir darajada sog'liqni saqlash tizimida xalq tabobati usullaridan ham va tadbirlarni faoliyatidan ham foydalanilyapti. Ya'ni aholining salomatligini saqlashda bu soha vakillarini imkoniyatlaridan foydalanilyapti. Shuning uchun bugungi kunda norasmiy tibbiyot deb ayta olmaymiz. Xalq tabobati ham shu zamonaviy tibbiyotga qo'shimcha sifatda e'tirof etilgandan beri.
Sizni assotsiatsiyangiz qonuniymi?
Endi bizni albatta noqonuniy bo'lishi mumkin emas, chunki 2012-yil o'sha prezidentimizning qaroriga asosan xalq tabobatini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan nodavlat notijorat tashkilot sifatida Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tib shu tadbirlarni faoliyatini muvofiqlashtiradigan, monitoring qiladigan tashkilot sifatida qonuniy tashkil qilingan, Adliya vazirligidan ro'yxatdan.
Tushundim. Assotsiatsiyasi bilan bog'liq savollar yana oldinda bo'ladi. Zarifboy aka, hozir tabib Iqboljon Soliyev haqidagi videolardan birini ko'ramiz, keyin sizga birinchi savolimni beray. Harbiy uniforma kiygan tan soqchilar orasida ketayotgan, boshiga qora telpak, egniga qora kurtka kiygan kishi tabib Iqboljon Soliyevdir. Bunga, ya'ni aynan shu kishining Iqboljon Soliyev ekanligiga u kishi bemorlarni qabul qilayotgani aks etgan boshqa ko'plab videolardagi tasvirlarga qiyoslab ishonch hosil qilish mumkin. Zarboy aka, siz tanisingiz bu kishini?
Yo'q, oxirgi 2-3 kun ichida men ko'rdim, hamma Telegram kanallarda chiqib ketdi. Haligi menimcha o'rindan tur, yur endi deb turgan tabib shekilli. Hozir meni hayratga solgan narsa bu qanaqa video klip, bu rasman murojaat qilganmi Telegramitlarga?
U boshqa masala, yana oldinda bu masalani ham aytaman, qarang doktor. O'tgan galgi suhbatimizda boshqa bir tabib haqida so'ragandim sizdan. Keling, o'sha suhbatga qaytaylik birozgina.
Gapirmaganmi? Necha yosh?
90 yil.
90.
90 bo'ladigan bo'lsa 33 ga kiradi.
Alloh. Men seni yaxshi ko'raman. Mayt qo'lingni qo'yib endi balki. Buna qilasan. Alloh desin. Ur. Ur, qattiqroq.
Bu gapingiz taniqli nevrolog va neyropsixologsiz. Toshkentdagi asab va ruhiyat klinikasi rahbarisiz. Ayting, ko'rganimiz nima bu?
Ta'sir qilish Lefenwerth degan olim bo'lgan, Tayna gipnoza degan kitob yozgan. Psixologik ta'sir qilish orqali gapirib yuborish mumkin.
Qarang, bu gapingiz bilan o'tgan galgi ko'rsatuvimizda ko'rganimiz videodagi tabibni siz deyarli reabilitatsiya qilib qo'ygandingiz. Oşanda vakt tügep koyan için teyingi savallarını bir almayacağım ben. Zarif Boyca, tabip İkbalcan Salihevke yana karşıdan aldığını aydın ki, bana bir umur yapırmayan ayolunu yapırtır vardı. Göy aki, da yanda, göy akimiz eşittik, nümadır diyeceğini eşittik. Bana şu neticeni, saklap kalış ve artikulasyonu yanayam yakışılap umuman rivojlantirish imkoniyatları mana shu tabibda var mı yok mu? O umuman imkoniyat var mı? Hususan bu tabibda kançalık imkan var şimdi?
Ana indi karayın. Birinci nöbette o şu bimarını, haligi bimarı. Mesela minizdraf menge ekspertize bir iş gerek. Eğer de nutuk buzuluşunun organik ve funksiyonel tipleri boladı. Nevratik, psikotik, stres tufayla nutuk buzulsa onu yapartırıp yuvarsa boladı. Biz bunu köp kıla yapmız. İşlerimizde tibbi psikologiyada. Ana asa ve rufiyetten yazgen ben. Miyada 7 de nutuk merkezi var. Düşünüş merkezi, anlayış, cüde köp. Artikulasyon merkezi, artikulasyonu cevap verilgen merkezi. Özü 2 de. Ben doktorluk işim bana neyre psikologi bu içi. Eğer o şey insult tufaylı, ösme tufaylı zararlangan olsa yapartırıp yuvarı bu muydu? Bana uruş payetleri kontuziya. Bana bir vakıya bulgen bir 15 yıl aldım. Afganistan'da katta bomba patlaşıdan nima bo'lib aziyat chekib kelgan bemorni lor doktorlar senda günlük yok, kulağını eshitadi, nere psikologda bor deyishgan. O'sha payt men dars o'tib o'tirdim, olib kelishdi, MRT'la kelgan payt edi. Demak 20 yil oldinmidi. Tekshirdik, hammasi tayyor joyida bo'lgandan keyin men psixolog ta'sir qilib uni gapirtirib yuborganmiz.
Bu umumiy imkoniyatlar. Bu umumi imkoniyatlar. Mana shunday tabiblarning imkoniyati bormi? Nimani natijani saqlab rivojlantirish imkoniyati? Gap savol shunaqa edi.
Albatta bo'ladi. Endi ruhiy ta'sir qilsangiz, mana ekstrazenslar boshqa nimalar, men nega jon kudirib gapiraman? 50% bemor psixosomatik bemor deb. Hali mana savollar bersangiz kerak bu masalada. Mana shu momentdan foydalanib tibbiyotning eng katta muammosi biz dori berib yotibmiz-da, juda ko'p. Men sizga elektron variantini yuboraman nimani. Asaba ruhiyati o'qiysiz. Ikkala oyog'i shol bo'lib qolgan qizi plasebo terapiya, ya'ni ishontirib davolash orqali 95-yil. Men davolaganman, uni nomini qizimga qo'yganman. Uni ana kitoblarga chiqib ketgan matanatli Dildora deb. U yurib o'zi xonasidan chiqib ketgan. Buni Oppenheim, Bechterev degan Freud, o'sha olimlarning o'zi qilgan buni. Undan oldin biz Ibn Sinomiz qilgan bu ishlarni. Faqa
psixosomatik. Ya umuman imkoniyat borligini tushundim. Men konkret tabibni so'radim-da va Roz Muhammad, hozir men bu tabibni ismi familiyasini bilmadim. Sizga tanishmi? Assotsiatsiyaga a'zomi bu tabib?
Endi Sarvar aka, bizga O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan hali hamma tabib ham a'zo bo'lib ulgurgani yo'q. Bu tabib a'zo emas, lekin siz bergan savolni mayli menga to'ldirsam hozir.
To'ldiring, ha.
Bilasizmi? Inson salomatligi faqat oq xalat kiygan doktorga bog'liq emas. Inson salomatligi masalan juda ham ko'p narsaga bog'liq, buni hammamiz bilamiz. Masalan, kimdir ot minib shifo topadi, kimdir sayohat qilib shifo topadi, kimdir ziyorat qilib, kimdir tabibga borib, kimdir doktorga borib, shuning uchun bir haligi 100% hojib bundan 1000 yillar oldin aytganda, agar dorilar insonga davo bo'lganda edi, tabiblar abadiy yashagan bo'lardi. Shuning uchun albatta bu tabiblarda o'sha 1000 yillar davomida ota bobolarimiz qilib kelgan usullarni qo'llash, ruhiy ta'sir qilish, insoniyatni o'sha nima deydi, ongiga so'z bilan ta'sir qilish orqali ham ko'p kasalliklarni davolasa bo'ladi-da. Masalan, bizdan oldingi o'sha 1000 yillar oldin yozilgan Avestoda ham duolar o'qib, hattoki ma'lum bir kasalliklarni davolash mumkinligi haqida yozilgan. Va xususan mana shu shunday bir usullarni Ibn Sino ham qo'llaganki, masalan, ruhiyatida ozish bo'lgan bemor men ho'kizman, meni so'yinglar deb baqir chaqir qilib hamma yoqni buzayotganda Ibn Sino bo'pti, so'yamiz, pichoq olib kelinglar deb turib, pichoqni qayrab uni yotqizib qo'yib, orqasiga bitta ho'kizni olib keltirib, ho'kizni bo'yniga pichoq tortib, xarrilab boynagi qon sachragandan keyin boynagi bemor go'yoki meni so'ydi deb turib, tuzalib o'rnidan turib ketganligi haqidagi ma'lumotlar ham bor-da. Shuning uchun bilasizmi, faqat dorilar bilan emas, faqat tibbiy texnikalar bilan emas, ba'zan o'sha dono xalqimiz qo'llab kelgan ma'lum bir qadimiy o'sha xalq tabobatini noyob usullarni qo'llash orqali ham ya'ni ruhiyatga ta'sir qilib ham ko'p kasalliklarni davolasa bo'ladi.
Albatta, albatta, shaxsan men masalan studiyaga og'rib kirib kelsam, suhbatni o'tkazib qaytib chiqqandan keyin soppa sog'liq sezaman o'zimni.
Ha, yaxshi. Demak, sizni studiya davolaydi.
Endi tabib Iqboljon Solihov o'tkazayotgan muolaja aks etgan videodan bir parcha ko'ramiz.
Qadida. Shubhasda. Endisi. Bo'shayaptimi? Bo'shadimi? Ismingiz nima?
Alisher.
Alisher ketdi qarzi. Endisi. Yaxshimi? Qo'yib yubordi Alisher. Qayerda?
Shubhasda.
Qayerda? Endisi. Yengilashyapsanmi? Yurchi. Alloh buyur. Ya. Bo'shadingmi? Qalay bo'lyapsan? Yaxshimi? Qo'yib yubordingchi?
Ancha qo'yib yubordim.
Qo'yib yubordingmi?
Qo'yib yubordingchi.
Qo'yib yubordim. Alisha. Nima bu ikkollar nima qilyapsan? Vanisedatorun foydasi bo'lmadi.
Ya uzoqroq ko'rsatishga majbur bo'ldim. Tomoshabin ham ko'rmaganlar tushunib olsin deb. O'zi aslida ko'pchilik ko'rdi-yu. Zarpo aka, bu epizod haqida nima deysiz?
Endi mana qarang, bitta narsa. Hali aytdim-ki, psixosomatik tibbiyot nima dedim. Hozir yana mana juda to'g'ri aytdilar. Oq xalat kiyish shart emas, nima deb? Umuman olganda inson ruhiyatiga ta'sir qilib, psixosomatik kasalliklarni, psixosomatik kasallik degani bosh miya ham, ichki a'zolar ham, to'qimalar ham zararlanmay turib, oyoq qo'l shol bo'lib qolsa, ko'z ko'rmay qolsa, quloq eshitmay qolsa, shuni ruhiy ta'sir qilib davolashga psixosomatik tibbiyot o'rganadigan fan. So'z orqali ta'sir qilish mumkin. Yoki ikkita tomchi dori tomizib ko'ziga oddiy suvni. Endi ko'zing ishlab ketadi deyish mumkin. Bu yerda avtoritet juda katta rol o'ynaydi. Endi bilmadim, hadeb men asabiy ruhiyatni gapiryapman. 10 yil oldin uni ichini o'qib, Tohir Saidov degan aktyor Zarifbayga juda zo'r voqealar yozilgan ekan, buni bir teleserial qilsak bo'lar ekan dedi. Mana 5-chi nashri chiqdi. Turkiyada ham nashr bo'ldi. Hozir bizlarni shu yerdan foydalanib aytay, tabiblar oldida tibbiyotni inisiativani berib qo'yatganining sababi tabiblarning eng katta ustunligi ular bemorni eshitadi. Zigmund Freud aytgan, katarsis degan terminni kiritgan. Bemorni qancha ko'p eshitsang, shuncha ko'p ruhiy poklanish bo'ladi deb. Xuddi shu metodni, xuddi shu usulni, xuddi shu dorini tavsiya qilib, dozasi ham bir xil, kuni ham bir xil, lekin qaysidir doktorda tuzalmaydi, boshqa bir doktorda tuzaladi. Tibbiyotda avtoritet, rol juda katta ahamiyatga ega. Bu yerda mana brom davoladimi yoki abro deganda, brom endi chiqqan paytda Jean Martin Charcot dunyo nevrologiyasini otasi bitta berib yuboradi nimaga studentga. Onangga ichir deydi. Yaxshi bo'lmayapti, tuzalmayapti deydi. Endi buni berib yubor deydi, ikkinchisini berib yuboradi. Shunda u ham bir xil o'y deydi. Aytgin buni professor Charcot berib yubor deb aytdi deydi. Hattoki haligi bir osh qoshiq buromni ichib dastlabki tinchlantiruvchi dori qotib uxlab qoladi onasi. Bu qanaqasi ikkalasi ham bir xil deb idishni olib keladi. 1888 yili bo'lgan voqea.
Endi mana siz aytyapsiz, tabiblar qarangda, Zarpoycha, tabiblar bemorni eshita biladi deyapsiz. Men juda ham sezganim yo'q. Endi ko'rsatuvga tayyorlanayotib, bu kishi to'g'risidagi videolarni juda ko'pini ko'rdim. Juda eshitayotgandek emas. Birinchidan, ikkinchidan, agar sizni aytganingizni Iqboljon Solihovga ham tatbiq etayotgan bo'lsangizda, ikkinchidan,
yo'q, yo'q.
500-600 odam turibdi, qaysi birini eshitadi?
Endi men keling tanqidiy tomonga o'taman. Endi hozir men vrach bo'lib turib, men sizga ko'p intervyu beraman. Hozir bitta o'sha Iqboljon Mirzoni deb tabiblar haqida umumiy baho beradigan bo'lsam, ana domla ham aytdi buni deb hali ham bizda prezident farmoni qabul qilinsa ham tabiblarni inkor qilish, siz bilmaysiz, mana men ko'p ko'raman. Toshkent tibbiyot akademiyasi.
Yo, men tabiblarni kelinglar tanqid qilaylik degan ko'rsatuv qilayotganim, suhbat qilayotganim yo'q. Men konkret epizod ko'rsatdim. Konkret epizodni sharhlab bering dedim.
Endi qarang, bu tabib bugunmi ertami hali ko'rasiz, ko'p asoratlar bilan Sog'liqni saqlash vazirligi ekspertlarni yuboradi. Endi hozir bu chiqishdan keyin mana yuborsa kerak, 4-5 ta odamni olib, Roza Muhammadni ham olib borib buni qilayotgan ishlarni biz ekspertiza qilishimiz mumkin.
Ulgurmasangiz ham kerak, chunki studiyaga kirib kelayotganimda ana o'sha Iqboljon Soliyev faoliyatini to'xtatgani to'g'risida e'lon qilganini aks etgan bir videoni ko'rdim. Borib o'rganishga ulgurmasangiz ham kerak. Ro'zmuhammad Zarifboy, uzr. Ro'zmuhammad, siz ko'rganimiz epizod bo'yicha umuman shu Iqboljon Soliyevni mana shu muolajalar to'g'risida qanday sharh berasiz?
Men doim shu gapni aytaman. Bu usullar birinchi marta qo'llanayotgan emas. Iqboljon tabibdan oldin ham ko'p tabiblar chiqqan, kashfirovskiylar bo'lgan, undan keyin Qoraqalpog'da bir kechirma sotadigani chiqdi, hamma xalq vagon-vagon shunga qarab ko'chib borgan holatlarni ko'rdik. Buni sababi men qanday izohlayman, Sarvar aka? Agar zamonaviy tibbiyot, sog'liqni saqlash tizimi shu xalqimizga malakali tibbiy xizmatni o'z vaqtida qoyil qilib ko'rsatib qo'ysa, ana shunday xalq sarson bo'lib, ana shunday o'zini haligi ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilib klient olayotgan tabiblarga o'xshab shularga sarson bo'lib shunaqa bormas edi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala. Endi bu Iqboljon Soliyev bu tajribani orttirguncha ham ko'p joylarda ko'rgan, Rossiyaga borgan, ma'lum bir maktablarda o'qigan, ular o'rgatgan. Hech qachon sog'liqni ham, dardni ham, shifoni ham Alloh berishini hamma biz biladi. Mana siz ham o'zbeksiz, o'zbek tilida gaplashyapmiz. Bilasizmi? Odamda samovnushiniy degan narsa bor. Ya'ni o'sha bir bemor uydan chiqib bismillah deb shu tabibni uyiga qarab yo'l olganda, o'sha paytda shifo olish boshlanadi. To'g'ri, o'sha tabibni uyiga borib, o'sha tabib uni bir shapa turib yoki bir orqasiga bir tep qo'yguncha davom etadi va uyga qaytib kelguncha tuzalganday bo'lib o'zini his qiladi. Bu ruhiyatga bog'liq. Shuning uchun ham qadimgi tabiblar aytadiki, inson ruhiyatini muolaja qilmasdan turib, uni tanasini davolab bo'lmaydi dedi. Bugungi zamonaviy tibbiyot faqat materialistik, ya'ni tanani davolashga ixtisoslashib qoldi-da. Ruhiy kasal bo'lsa ham tanaga ta'sir qilib davolashga urinyapti. Bu xato. Shuning uchun hamma joyga borib shifo topmagandan keyin bemor mana shunaqa tabiblarni qidirib topishga majbur bo'lyapti.
Tushundim. Tushundim sizni, Ro'zmuhammad. Sizni tushundim. Tomoshabin ham tushungan va bundan uyog'i takror bo'lib ketishi mumkin. Tomoshabin ha deb meni tanqid qilaveradi. Bo'lasiz gapni deb. Meni ishim gapni bo'lib o'tirish o'zi. Zarifboy aka, qarang. Siz andisha qilib tabiblarni tanqid qilishdan tiyilib o'tirdingiz, lekin Ro'zmuhammad sizni tomorqangizga, siz vakili bo'lgan zamonaviy meditsina tomorqasiga ikkita xarsang tashotdi. Katta gap.
Men 6 yildan buyon tibbiyotni tanqid qilmay, nimani tanqid qilyapman?
Ha, yashang. Endi Sarvar aka, endi men hozir so'rayman, gapga qo'shilganim uchun Zarifboy akani men ancha oldindan beri taniyman. Bu odamni men agar qo'yib bersangiz, tabib derdim, buyuk tabib derdim. Nima uchun desangiz, o'zi zamonaviy shifokor bo'lsa-da, doim tabiblarni tarafini olib kelgan, doim to'g'ri tanqid qilgan, to'g'ri adolatli xulosa qilgan. Sababi hozir masalan bu Zarifboy aka aytishi mumkin edi, tabiblar savodsiz, o'qimagan, boshqa qilgan. Lekin bugungi kunda o'sha ma'lum bir ilmiy darajalarga ega bo'lgan shifokorlar qilolmayotgan narsani oddiy tabiblar qilib qo'yganligi uchun bu haqiqatni ham aytish kerak-da. Masalan, Zarifboy aka to'g'risini aytyapti. Bu usullarni biz qilamiz. Nega endi faqat bitta Zarifboy aka shug'ullanish kerak psixosomatika bilan? Nega qolgan vrachlar? Nega qolgan vrachlar faqat 5-6 ta dorini nomini yodlab shu retseptni yozib aptekaga jo'natishdan oyog'iga o'tmayapti? Nega soatlab suhbatlashmayapti? suhbat davomida tashxis qo'yish mumkin. Suhbat bilan tuzatish mumkin bo'lgan kasalliklarni ham antibiotik bilan davolagandan keyin yana qanday qilib Zarboy aka masalan?
Zarboy aka ham aynan shuni aytyapti. Aynan shuni aytyapti. To'g'rimi Zarboy aka?
Bu yerda ozgina bir qiziqarli voqea aytaylik. O'sha Asab va Rufiyat kitobini 2-nji nashri chiqqan. Haligi bittasini uyiga sovg'a qilgan olib bordim. U ham professor. Endi texnika institutida ishlaydi. Hozir oshga boraylik shoshma dedi. Oshga bordik, kelasizda. Keyin mana bu doktor, professor, nevropatolog desa, bitta odam aytib qo'ysh, doktoringni ham nimani ham mana bu kitobni o'qidingmi dedi. Endi mani rasmim yo'q edi u kitobda. Vrach, tabib va bemor degan maqola yozuvdim. O'sha yerda aylantirib kelib o'qisangiz, avval tabiblar yomonlik degan joyga, keyin vrachlar nima? Xudoga shukr bitta doktor topildi, professor. Tabibni tan olgan. Men o'sha doktorga boraman desam, mana shu odam shu deb meni ko'rsatyapti-da. Nima deb? Nima uchun o'zimizni tanqid qilishimiz kerak? Endi qarang, Votchil degan faktlar bilan aytaman, olim 1966 yili Ocherkiy klinistskiy farmakologiya degan kitob yozadi. O'sha kitob taqdimotida unga savol berishadi. Ampsillalar endi chiqib zo'r bo'lib kelgan payt, 66 yil. Siz dedi, namatakka qanday qaraysiz dedi. Turibdi shu kitobda. Men dedi, ijobiy qarayman dedi. Nega desa, nega endi men dedi, 20 yil oldin chiqqan ampsillinga almashishim kerak. 1000 yildan buyon bemorlarga shifo bo'lib kelayotgan namatakni dedi. Ikkiga bo'lib tashlashi umuman kerak yo'q. Bu noto'g'ri. Men hozir psixosomatikani aytdim. Juda ko'p terapevtik kasalliklar. Balki nevropatolog, neuropsixolog bo'lgani uchun ham tabobatga ko'proq e'tibor qaratgandirman. Men haqiqiy tabiblarni, men haqiqiy tabiblar haqida ketyapman. Mana soldatlar orasida o'zini reklama qiladigan emas. Eshitadi bular. Eshitib o'tiradi. Bemor, mana shu yetishmaydi bizaga. Hech bo'lmasa poliklinikadagi doktorlarga yetishmaydi.
Farvar aka, endi tabib deganda faqat Iqbol Saliyev nazarda tutmaslik kerak-da. Agar boshqa misollar ham bo'lsa, masalan, xolisona nima qilsak, shunday bir yaxshi tabiblar bor. Ularni biz tanimaymiz ham. Ularga assotsiatsiya ham kerak emas. Ularda o'ziga yarasha klientlari bor. Ular o'zini ishini qiladi. Endi tabib deganda faqat O'zbekistonda xalq tabobatini ahvoli yoki tabib deganda faqat Iqbol Saliyev nazarda tutilmaydi-da. Bu bizda ming yillar davomida shakllangan milliy qadriyatimizni bir ajralmas qismi sifatida xalq tabobati bu o'zbek xalqini bir xazinasi. Bu Ibn Sinolardan undan oldin boshlangan va bugun kungacha ham bilasizmi, ma'lum bir darajada qonun bo'lmasa ham o'zini qonuniyatlari asosida rivojlanib kelganda, endi buni biz inkor qila olmaymiz.
Ha, yaxshi. O'zi umuman bugun yaxshi suhbatdoshlarga duch kelib qolibman. Men aralashmasam ham o'zinglar bemalol men tomoshabindan gap eshitmaydigan darajada. Marhamat, Zarboy aka, sabr sizga.
Olim odamsiz. Boshga qo'lini qo'ysanaga yurib ketdi. Alloh deb gapir desa nega gapirib ketdi? Ilmiy tomondan asoslab bering. Buni psixofiziologiyasi nima? Neurofiziologiyasi nima desangiz, ular endi doktor emas desam men aytaman sizga. Har qanday falajlik ruhiy stress tufayli paydo bo'lgan. Falajlik bormi, ko'rmay qoladimi? Bosh miyada attritsiyatni dominant achak paydo qiladi. Buni Uxtomsk aytgan, Bernstein aytgan, Luria aytgan, ana turk hamma kitoblar menda rosa fiziologiya dvijeniya degan nimalarni yozgan. Ana shu salbiy dominant achak agar u harakat markazida paydo bo'lsa, oyoq qo'l xushol bo'lib turadi. Ko'rish markazida paydo bo'lsa, inert neyronlar jamoasini tashkil qiladi-da, ko'z ko'rmaydi. Agar nutq markazlarini bloklasa, dominant achak, buni nomi ham bor. Korkovi diashiz dedi. Kortikal diashiz dedi. Buni diashiz so'zini ham kiritgan nima bor? Olim bor, fiziolog. Hozir esimga tushib aytaman buni ham. Ana undan keyin Kakras Fredning ustozi bo'lgan tabib yoki kuchli avtoritetga ega bo'lgan doktor xohlasa boshiga qo'ysin, xohlasa tur gapir desa, u положительный dominant achak, ijobiy dominant achak paydo qiladi-da. Shundoq dominant achak o'choq paydo bo'lish kerak miyada? Haligi salbiy o'choq, har xil simptomlar berib turgan o'choq o'zidan parchalanib ketish kerak. Shuning uchun ham psixologik ta'sir qilish plasiba terapiyada darrov tuzaladi. Mana bunaqa funksional buzilishlar, psixosomatik buzilishlar nima aytyapman? Organizm zararlanishlar emas. Qolganlari 10 kun, 20 kun dori-darmon qidirishingiz kerak.
Xo'p.
Tushundingizmi?
Tushundim, tushundim. Zarabboycha kelinglar yana suhbatimizni qahramoniga yoki Qo'shtirnoq ichidagi qahramoniga qaytaylik, tabib Iqboljon Soliyevga. U kishi harbiy uniforma kiygan tansoqchilar orasida yurganini ko'rdik. Tabibga tansoqchilik qilayotganlar kimlar? Ularning maxsus kiyimda yurishga qanday haqqi bor? Bu savollar ichki ishlarga beriladigan savollar va ularni sizga berib, sizlarga berib, sizlarni qiynab o'tirmay. Balki tansoqchilik xizmatlari ko'rsatadigan shunday xususiy shirkatlar bordir. Sizlardan boshqa narsani, xususan Rezo Muhammad, sizdan boshqa narsani so'ray. Tansoqchi ushlash ham bemorlarga psixologik ta'sir o'tkazish vositalaridan birimi? Ularni davolashga xizmat qiladimi? Yoki O'zbekistonda tabiblar xizmatidan foydalanish shu qadar kuchayganki, tabiblarning tansoqchisiz yurishi xavfli bo'lib qolganmi?
Juda ham o'rinli savol berdingiz, Sarvar aka. Men o'zim ham kuzatib turibman. Birinchi, bu tabib qo'liga katta-katta uzuklar taqdi. Uzuklar. Men bu uzuklar nima uchun deganda, bu nazarni qaytaradi. Keyin yo'q, baribir kamtarroq bo'lgan yaxshi, bu uzuklarni iloji bo'lsa ichib cho'ntakka solib qo'ying deganman. Keyin haligi nima deydi? Ko'rina boshladi, haligi yonida dastlab grajdanskiy formada ahranalar yuradigan bo'ldi. Keyin qarasam ustida o'sha vayni forma kiygan va ma'lum bir ratsiyalar ko'tarib olgan odamlar atrofida yuribdi. Go'yoki tansoqsiz tabib tansoqsiz yurish mumkin bo'lmagan. Men ham tabiblar assotsiatsiyasi raisiman. Men ham tansoqsiz yuraman. Ha, lekin bu haddidan oshish kim nima desa desin, men shunday tushunaman. Hech qachon birov-birovga ziyon qilmaydi, faqat o'ziga ziyon qiladi. Bu insonlarga tansoqchi bilan ko'rinish, bu hammasi kibr, kibr havo deyiladi. Bu shifoni men haligi nima deydi, Alloh beradi, shifoni Alloh beradi.
U kishini kibrsiz ekanligi haqida emas gap. Men savolim shunday tabiblar ko'pmi, shu qadar xalq shu qadar ko'p boryaptimiki tabiblarga natijada ular tansoqchi olishga majbur bo'layotgan borsa.
Yo'q, bu yerda tansoqchiga umuman hojat yo'q. Sababi men oldin ko'p suhbatlarda aytganman. Kimki internet orqali o'zini reklama qilib, videoroliklar tayyorlab, bemorlarni tuzatayotgan holatda syomka qildirib, o'zini reklama qilayotgan bo'lsa, qaysi tabib? Bilingki, bu tarafdan ehtiyot bo'lish kerak.
Tushundim. Tushundim. Rozi Muhammad, tushundim. Hozir endi men Zarboykadan boshqa bir narsani so'ramoqchiman. Ehtiyot bo'lish kerak bundaylardan dedingiz
va
qisqa.
Keyin
yana
javob beraman.
Ish ko'p.
Bu odamni tekshirish kerak. Karl Jaspers shaxs psixologiyasini o'rgangan olim 30-yillar yozgan. Yashirin psixopatiya bor va ochiq psixopatiya bor. Bu odamni shaxsini o'rganish kerak. Shaxs tipini mana Leonard bo'yicha, Eisenberg bo'yicha, Karl Jaspers nazariyasi bo'yicha aniqlasa, bu kishida o'zi kasal bo'lishi mumkin. Endi uzr, tibbiy psixologik ekspertizadan o'tkazib ko'rish kerak. Unda yashirin psixopatiya tashqi omillar natijasida qo'zib ketadi-da.
Shundoq taxmin qilish mumkin. Hech kim Zarifboy aka u kishini psixopat demayapti. Shunday taxmin bor, uning uchun tekshirish kerak. Zarifboy aka, yana bir video ko'ramiz va sizga keyingi savolni beraman.
Ertalab soat 7:00 bordik, borib tushganimizdan keyin u joydagi 500-600 ga yaqin bemor navbatini kutib o'tirishibdi. Ba'zi bir xillariga 5 kun bo'ldi, ba'zi bir xillariga 3 kun bo'ldi deb navbat kutishib, bir xillari tabibga ko'ringan, bir xillari ko'rinmagan. Ko'ringanlaridan so'radik, necha ko'rindingizmi, foydasizmi desak, yo'q, hali 2 marta ko'rindim, yana 3 marta ko'rinishim kerak ekan deb navbat kutib o'tirishibdi. Avval xillari 5 kun bo'ldi, hali bir ham ko'ringanimiz yo'q deb shu tarzda ertalab soat 7:00 tushgan bo'lsak, tabibni kutish vaqtimizda nechta janjalga guvoh bo'ldik, qancha janjallar bo'lyapti, urush janjal bo'lib ketadi bemorlar orasida, joy talashib, mening navbatim, mening joyim soatga qarada 2 bo'lyapti, 2 gacha tabibdan darak yo'q, tabib o'zi chiqqan yo'q. o'zi ko'rarmikan deb borib savol tashiganimizdan keyin hamma qator bo'lib tursin, hozir tabib chiqadi ko'radi deb. Biz o'ylabmizki, xonasiga qabul qilib ko'radi deb. Yo'q, xonasiga qabul ko'rmasak, u faqat reklamada shunaqa ekan. Aslida ko'chaga qator qilib o'tirg'izib qo'yatganlarda ko'chaga qator bo'lib o'tirib hech kimdan istoriya so'ralmas ekan.
Mana boyagi bemorni eshitish masalasida endi tarmoqda aylanayotgan 6 daqiqalik videodan uzunroq parcha ko'rdik. Ana o'sha tabibni huzuriga qabuliga borgan ayol bo'lgani uchungina tushunish uchun vaziyatni. Xullas, bu bemor odamlarni aldanib qolmaslikka chaqiryapti. Zarifboy aka, qo'qonlik tabibga borayotganlar ko'p ekanligini boshqa videolardan ham ko'rdik. Qo'qonlik tabib Iqboljon Soliyevdan najot izlab kelayotgan yuras xaloyiq 2-3 yil oldin Shahrixonga 11 ta xandon pista bilan davolagan tabibga borgan edi. Bu hodisa, ya'ni xalqning tabiblarga oqib borishi jamiyatga qo'yilgan tashxismi yoki zamonaviy meditsinaga qo'yilgan tashxismi? Zarifboyga.
Bunisi ham. Mana hozir men aytmoqchi edim, sog'lom turmush tarzi, tibbiy madaniyat, tibbiy ilm tushib ketyapti. Bu bir. Ikkinchidan, tibbiyotimiz. Menga aytishadi, nega sen tabiblarni yonini olasan, nima qilasan? Mana shu yo'l bilan men bemorlarni eshitishga, tinglashga, tibbiy salohiyatni oshirishga chaqiryapman. Tabobat kerak bo'lsa, o'sha rivojlangan davlatlarda ham bor, Xitoyda ham bor. Hatto o'ta institutlar bor, menimcha 7-8 ta.
Endi Xitoyda yo, umuman Xitoy meditsinasi degan alohida hodisa endi u.
Ha, endi nima? Biz epidemiya yurtidanmiz yo. Biz juda katta yutuqni berib qo'yapmiz. Unga ham qo'yilgan, tibbiyotimizga ham qo'yilgan baho. Men ochiq aytaman, tibbiyotimizga ham 3 baho qo'ygan bo'lardim. Avvallar ham aytganman buni. Nimaga? Xalqni ilmsizlik darajasi, kitob, kerak bo'lsa oddiy badiiy kitob o'qisa ham, roman o'qisa ham nima bo'ladi? Tibbiy madaniyat oshadi. Endi ana bu masala. Bu eshitmadi-ku, hammani yig'ib turib davoladi-ku. O'sha Lefenwerd nimasiga aytdim. Hali gipnoz sirlar deganda ruscha kitob, Mesmer degan olim aytgan, hozir ham bor. Individual gipnozdan ko'ra kollektiv gipnoz ko'proq ta'sirli.
O'sha Kashpirovskiy hodisasida endi.
Ha, Kashpirovskiy hodisasi qancha ko'p bo'lsa, aholi yig'ilsa, ular kerak bo'lsa, hozir men darsni eshitmoqchi edim, chiqdi-da. Sani nima darding bor? Oyog'im ishlamaydi. Saniki nima bor? Ko'zim ko'rmaydi. Tap-tap-tap bitta-bitta urib, endi sani ko'zing. Uni hali napravlenni ta'sir dedi. Keyin Lefenwerd gipnoz va budrishim sostoyaniye degan narsani ham kiritgan. U 3-chi stadiyaga tushirib somnambuliyaga. Mana bugun 13-chi deylik mart degan 6 oydan keyin hozir men aytgan narsa bo'ladi degan qora plash kiyib, shlapani kiyib, menga bir dasta gul olib kelasan degan. Qiziqqanda bu 6 oy jim yurib o'zining ishini qilib yuradi. 6 oydan keyin shu qora plashini kiygisi, shlapasini kiygisi va Lefenwerdga o'sha gulni olib bergisi keladi-da, Ronni aytgan paytda boradi. Ana bu fenomen ilmda psixofiziologiyasi tasdiq qilinmagan inson ruhiyati insonni miyasi yana 1000 yil o'rganilsa kerak.
Demak, bunday seanslarda ana o'sha oniy natija hozir mana shu zahotda natija qandaydir natija bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin buni bu uzoq muddatli emas. Men shunday deb tushundim.
Bu ham to'g'ri. Endi yana bitta narsa, men qayta nima uchun aytaman? Ikki xil, bir xil, hatto xirurgiyada ham. Mana glaznoyda bitta misol keltirishardi. Operatsiya qiladi, hammasi yaxshi. Lekin shu yerdan qon oqaveradi-da. Zo'r qilingan operatsiya, tekshirishadi. Yana bittasi operatsiya qiladi. Operatsiyada ham bemor bilan o'tiradi, gaplashadi. Hatto bola chaqasini so'raydi, xotinini so'raydi, yaxshi gapiradi. Rangi zo'r nimada? Operatsiya qilib chiqib ketadi. Uniki tez tuzaladi. Keyin buni o'rganishdi olimlar. Qarasa, trombositlashib, suyilib ketaverar ekan. Siqilib, yaxshi bo'ldimi, nima bo'ldimi deb yomon narsa o'ylaymizsa. Buni endi qarang, odam asabiylashsa nima bo'ladi? Adrenalin miyada ko'p ajratib chiqadi. Yaxshi hurmat bilan, doktorga ishonch bilan o'tirsa, serotonin adrenalin albatta qon aylanishini buzadi, hamma narsani buzadi. Shuning uchun hattoki mana siz o'qigansiz, Stalin jangi, Stalingrad jangida Vishnevskiyni o'zi yetgan. Bizlar nemislarga ham yordam ko'rsatdik. 1 million askar u yerdan ham yarador o'rgan, bu yerdan ham. O'shanda nemislarga yordam ko'rsatayotganda o'ziga kelsa Stalingrad nash ili ruskim astasi, ruskim desa ularda qiyin bitgan. Rus soldatlarida tez-tez yara bitib ketgan. Bunga nima deysiz? Bu organik kasallik.
Albatta. Albatta. Men Rus Muhammaddan bir narsani yana bir narsani so'ramoqchi edim. Qo'qonlik tabib Iqboljon Solievning shaxsiga doir ma'lumotlarni topishga u kishining tibbiy bilimi bor yo'qligini bilishga urindimda, Roz Muhammad. Ko'p narsa topolganim yo'q, hozircha topganim tarmoqda ko'pchilik ko'rishga ulgurgan bir video. Bu videoni Facebook'ka poraxor o'z akkaunti egasi Qo'qonlik Neo tabib Iqbol Soliyev Bianur sohibi bo'lishidan oldin tuppa tuzuk hofiz bo'lgan ekan. Suf dedilar u tabibga aylandilar, qoldilar degan matn bilan qo'ydi. Poraxor o'z akkaunti egasiga hamda ko'zlarimizga ishonar bo'lsak, bu qo'shiqchi chindan ham hozirgi tabib Iqbol Soliyevdir. Endi savol. Assotsiatsiyangizga a'zo bo'lgan tabiblarning maxsus tibbiy ma'lumoti bormi yoki ular tug'mami?
Bilasizmi, Sarvar aka, shoirlarni o'qitadigan, shoirlarni tayyorlaydigan maktabni ko'rganmisiz?
Yo, endi o'zi aslida yo'q, bo'lmaydi
unaqasi.
Yo, umumiy bilim olishadi.
Yo'q, tabiblarni ham Xudo yuqtirmasa, bir iqtidor bermasa, bunda buyuk tabib bo'lmaydi. Chunki Ibn Sino bir oliy tibbiyot oliy o'quv yurtini bitirib Ibn Sino bo'lmagan. Lekin sizning savolingiz o'rinli. Bu o'zi qo'shiqchilik qilganida qanday qilib birdaniga tabib bo'lib qoldi degan savolingiz juda ham o'rinli. Bu menga bir nechta diplomlar taqdim qilgan. Bu Rossiyaga borib Agiyev degan bir nima bor, psixopat bo'lsa kerak, shu ruhshunos haligi mutaxassismi olimni bilmayman. Ularda Chastnoy shkolasi maktabi bor, shu ekstrasensorikani o'rgatadigan bu tabib o'sha paytda shu chet ellarga chiqib, shunaqa bir mutaxassislardan ilm o'rganib, bir 4-5 ta diplom ko'tarib kelgan. Men ruhiyat bilan muolaja qilaman, ruhiyatni davolab inson tanasidagi har qanday kasallikni davolash mumkin ekanligi shunga amin bo'ldim deb bizaga ma'lum bir hujjatlar taqdim qilgan. Lekin aslida xalq tabobati assotsiatsiyasiga a'zo bo'lish uchun tibbiy ma'lumot to'g'risidagi diplom talab qilinmaydi.
Tushundim. Diplom talab qilinmaydi, lekin mana shoirlarga o'xshatyapsiz, tug'ma bo'ladi deyapsiz, lekin baribir qanchadir ba'zi ma'lumoti bo'lish kerak-da. Zarif Voqadan hozir bir narsani so'ramoqchiman. Mana shu hozir u kishining javobi ham menimcha ko'rsatadi-da. Kutilmagan savol. Zarif Voqa, prostata bezi nima? Qisqa.
Prostata bezi. Ya adenoma nima deb so'ramoqchiman o'zingiz? Prostatit deb.
Yo, bo'pti, boshqacha so'rayman. Prostata bezi ayollarda bo'ladimi, yo'qmi?
Bo'lmaydi albatta.
Ha, ana. Ayollarda bo'lmaydi, ha? Endi eshiting. 2019-yil yanvarida ayol bemorga prostata bezingiz shamollab qopti degan ayol bemorga prostata bezingiz shamollab qopti degan shahrixonlik tabib Hasan Ismoilovning faoliyatiga prokuratura chek qo'ygan edi. Ana o'sha aytganim, asal va 10 xandon pista desam, darhol tomoshabin eslasa kerak. Qarang, prostata bezi faqat erkaklarda bo'lishi mumkinligini hatto men bilaman. Men masalan judayam nimadan tibbiy ensiklopediya degan kitobni hech qachon ochgan emasman. Doktordan qo'rqaman. Ha? Shunday tibbiyotga oid informatsiyadan uzoq yuradigan odam hatto men bilaman. Prostata bezi faqat erkaklarda bo'lishini. Shunday odamlar tabiblik qilyapti-da, Roz Muhammad.
To'g'ri, gapingizga
boringlar, savolga.
Ha?
Doktordan qo'rqsangiz tabibga boringlar.
Sarvar aka, tabiblar orasida juda ko'pchiligi haqiqatdan ham tibbiy savodxonligi juda past. Buni men tan olaman, lekin bugungi kunda zamonaviy shifokorlar orasida ham o'sha siz aytgandek ayollarda prostata bezi bor deb adashib ketadiganlar ham yo'q emas. Endi gap shundaki, shu maqsad o'sha tabiblarni ilmlilardan xalqimizni salomatligi yo'lida foydalanishimiz kerak edi. Aslida biz shu prezidentimizni ko'rsatmalari bo'yicha, lekin bu soha bilasiz 100 yillar davomida oyoq osti qilinib, qonundan tashqariga o'z holiga tashlab qo'yildi-da. To'satdan bu sohani bir rivojlantirishga qaratilgan o'sha qarorlarni qabul qilinishida ozgina mana shunday nima deydi, vaqtinchalik bir ko'zga ko'rinadigan muammolar paydo bo'lib qoldi.
Endi qarang, mana suhbat va ajratilgan vaqt oz qolyapti-da, so'raydigan narsam ko'p. Mana yaqinda anovi jin chalgan deb bir ayolni o'ldirib qo'yishgani to'g'risida xabar chiqdi-ku. O'tgan yil yozda bo'lgan voqea ekanda, o'shundan keyin Sog'liqni saqlash vazirligi shu saqlaninglar, har xil tabiblarga boravermanglar, ehtiyot bo'linglar degan bir ogohlantirish bilan chiqdi. Bunda qarasam bugun suhbatga tayyorlanayotib, deyarli har yili shunday ogohlantirish bilan chiqargan Sog'liqni saqlash vazirligi. Ana o'shanday qalbaki soxta tabiblardan saqlanish mexanizmi bormi, yo'qmi?
O'sha saqlanish mexanizmini yaratish uchun ham bugungi kunda ana shunda hali tarixda bo'lmagan xalq tabobati assotsiatsiyasi tashkil qilindi-da, Sarvar aka. Bu bizda asosiy maqsadimiz, bu soha vakillarini monitoring qilishimiz kerak. Ularning faoliyatini kuzatib borishimiz kerak. Ilmsizlarni o'qitishimiz kerak, malakasini oshirish kerak. Hech bo'lmasa birinchi tibbiy yordam ko'rsatish darajasida tibbiy ma'lumotga ega qilishimiz kerak. Va qolaversa, prezidentimizning qarorida ko'rsatilgan bu sohada mutaxassis tayyorlash ham o'tildi-da. Mana hozir tibbiyot institutlarida xalq tabobati degan alohida yo'nalishlar ochildi. Xalq tabobati fakultetlari bor. Bularda xalq tabobati bo'yicha mutaxassislar tayyorlanyapti. Bu mutaxassislar ertaga diplomli, ya'ni odam anatomiyasi, fiziologiyasini biladigan, ya'ni tibb ilmidan xabardor bo'lgan mutaxassis bo'lib chiqqandan keyin albatta bugungi kundagi mana bunday ilmsiz, savodsiz tabiblar asta-asta o'z-o'zidan muomaladan chiqib ketadi.
Zarifboy aka, qarang-da, aldanib qolmaslik uchun bemor yoki uning yaqinlari qo'shnisidan, tanishidan, internetdan o'qigan, eshitgan zo'r tabibga borishdan oldin nimalarga e'tibor berish kerak? Mana doktor maslahati degan rubrika.
Albatta, mana chet elda ham bir kimgadir operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz, ular aytadi, mana bu operatsiya men 19 marta qilganman, 17-tasida zo'r chiqqan deb. Mana hozir ben aytmoqchi edim Ro'zi Muhammadga ham. Tabiblarni ham anatomiyaga, fiziologiyaga o'qitish kerak. Bu narsani bular yo'lga qo'ygan. Bu bir. Ikkinchidan, doktorga ham shunaqa eshitib keladi. Hozir mana oxirgi paytlarda men bunga xursandman ham. Professor ekan deb eshitib kelgandan ko'ra bu ana u doktor kasalni davolabsiz, buni epilepsiyadan davolabsiz deb kandidat nomiga ham oddiy doktorga ham keladi bemor. Bemor kimga ko'p ishonsa shunga keladi. Hatto shunaqa voqealar bo'lgan, Toshkentga keladi, ilmiy tekshirish institutlarida davolanib ketadi. Ko'ngli to'lmaydi-da, borib viloyatdagi oddiy tumandagi o'sha 25 yil 30 yillik stajga ega, muomalasi chiroyli, bemor yaxshi biladigan doktorda tuzalib ketadi. O'sha professor yoki tam dotsent borib viloyatda tumanda uchrab qolsa shu kasalga aytadi shu narsani, bemorlar aytadi. Shuning uchun barcha tabiblar ham, vrachlar ham amal qiladigan birinchi qonun Ibn Sino mana qo'llab kelgan qonun, boshqa Yevropalik olimlar diqqat bilan eshitish. Bu bir. Ikkinchidan, bemorni tashxis qo'yishdan oldin hattoki ular faqat bemor bilan emas, qarindoshi, yeb ichishi, uy qaysi tomonga qaragan, quyosh qaysi tomondan tushadi, hammasi shuna.
Yo, bu doktorni qiladigan ishi. Ana o'sha soxta tabibga aldanib qolmaslik uchun bemor nimaga e'tibor berish kerak? Uydan chiqishdan oldin
borib sertifikatini so'rash kerak, diplomini so'rash kerak. Bu bir. Ikkinchidan, endi tuzalgan bemorlardan so'ragandan tashqari, men hozir shu yerda momentdan foydalanib aytmoqchi edim Ro'zi Muhammadga. Xuddi bizlardagi malaka oshirib turgandik, ularning assotsiatsiyasida bular bir ekspertlar guruhini balki tashkil qilishgandir. Zo'r xalq biladigan, tibbiyot ham tan olgan tabiblardan yig'ib 10-15 ta ekspertlar guruhini tashkil qilib, har ikki yilda bir bularda bir o'qishdan o'tkazib turish kerak. mana biz haligacha malaka oshirishga boramiz.
Tushundim.
O'sha bemorlar olib so'rab,
Roz Muhammad, sizni tavsiyangiz, ana o'sha tabibga ketayotgan bemorga, bemorni olib tabibga olib ketayotgan yaqinlariga tavsiyangiz.
Albatta, meni tavsiyam, birinchi tavsiyam shuki, internet orqali o'zini reklama qilayotgan tabibga aslo borishni men tavsiya bermayman. Bu birinchisi. Ikkinchisi, siz bilmaysizki, agar u professor bo'lsa ham, agar u kandidat nomi bo'lsa ham, tibbiyot sohasida yuqori malakaga ega bo'lgan bo'lsa ham, siz undan shifo topmasligingiz mumkin va siz borib oddiy bir o'sha savodsiz tabibdan shifo topishingiz ham mumkin-da. Men hayotda buni ko'rdim. Menga murojaat qilgan bir og'ir kasallik menga tabiblarning eng ilmlisini ko'rsa shunga boraman dedi, yubordim. Qaytib keldi, menga norozilik bildirdi. Ha dedim, u tabibing meni davolamadi. Kimga davolaning? Palonchi Perevaldagi bir joyda bir tabib bor ekan, Ismoil tabib. O'shanga boruvdim, men shifo topdim dedi. Vaholanki, Ismoil tabib yoki boshqa tabiblar bor, masalan, qon bosimini nima bilan o'lchashni ham bilmaydi. Tana haroratini nima bilan o'lchanadi deb savol bersangiz, bilmaydi. O'zi tana harorati nima? Qon bosimi nima? Nima uchun chiqadi? Bilmaydi. Vaholanki, kimdan shifo topishini faqat yaratganni o'zi biladi-da. Shu uchun ba'zan
endi bandasi o'zi ham surishtirib qo'yish kerak-da. Sog'liq bandaniki va o'sha sog'liqni egasi banda o'zi ham bir surishtirish kerak, kimga ketayotganini.
Shu uchun fikrimni tugatib qo'yay, Sarvar aka. Ibn Sino o'zining Urjuza degan asarida shunday xulosa qiladi. Istisnosiz so'zim shu, amal etsin har kishi. O'z sog'lig'in asramoq har kishining o'z ishi deydi. Shu uchun har bir inson o'zini tanasini tabib bo'lib, kimga murojaat qilishini va kimdan shifo topishi mumkinligini avvalambor o'ziga savol berib, unga aniqlik kiritish kerak-da.
Roz Muhammad, hozirgi baytni yana bir marta tugatib ayting.
Istisnosiz so'zim shu, amal etsin har kishi. O'z sog'lig'in asramoq har kishining o'z ishi.
Mana
masalan,
Katta rahmat Roz Muhammad, professor, sizga ham rahmat. Bugun Ozod Nazardan nevrolog va neyropsixolog, Toshkentdagi asab va ruhiyat klinikasi rahbari, Toshkent tibbiyot akademiyasi professori Zarifboy Ibodillayev hamda O'zbekiston tabiblar tabobat assotsiatsiyasi rahbari Roz Muhammad Xonnazarov mehmon bo'ldi. Sizlarga katta rahmat. Kishi boshi yostiqqa tekkanda davo topish uchun har narsaga tayyor bo'lib qoladi. Og'riguncha olgan ilmlari, bizning suhbatimizga o'xshagan suhbatlarni tinglagani hamma narsa esdan chiqadi va xato shu joyda boshlanadi. O'shanday xatodan Xudo saqlasin. Ko'rishguncha.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Mirziyoyev chigit import qilishga buyruq berdi. Mutaxassis va fermerlar xavotirda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 12 fevral kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishini o'tkazdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, prezident unumdorlikni oshirish, tan narxini kamaytirish, suvni tejashga oid yangi vazifalarni belgilab berdi, asosiy e'tiborni paxta va g'allachilikka qaratdi. Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga binoan bir oy muddatda xorijdan 3000 tonna urug'chilik chigit olib kelinishi kerak. 2024 yilda 100 ming gektardan oshiq maydonga xorijiy import chigit ekiladigan bo'ldi. Bundan buyon hosildorligi gektariga 30 sentnerdan kam bo'lgan navlardan voz kechilib, serhosil mahalliy va xorijiy navlarga almashtirib borish rejalanyapti. Aslida prezident bu gapni o'tgan yil 12 dekabr kuni paxtachilikka bag'ishlangan selektorda aytgan edi. Ammo uning tanqidiga ko'ra, oradan bir oy o'tgan bo'lsa ham paxtachilik kengashi, karantin agentligi, viloyat hokimlari qayerdan qanday nav olib kelish masalasini hal qilmagan. Endilikda bu tashkilotlar kelgusi bir oy ichida bu muammolarni hal qilishi lozim. Selektordagi masalalar muhimligini urg'ulagan hokimiyat idorasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, hozir ijro institutida buni qanday bajarish mumkinligiga oid yakdil va tushunarli reja yo'q. Hozir bizning respublika chigitni Turkiya, Xitoy va Hindistondan olib kelishlari mumkin. Boshqa tanlov yo'q. Lekin birorta odam yig'ilishda turib aytmadi. Axir chetda iqlim boshqa, sharoit boshqa. Chigitni sifati to'g'ri kelishi hali ikkinchi darajali narsa. Birinchi o'rinda bizning bizning iqlimimizga to'g'ri kelmaydi. Ikkinchi masala, karantin obyektlari kirib kelishi xavfi bor. Pink bollworm degan hasharot bor. Bu tolani yeydigan kapalak. Kip va buntlarning ichidagi tolani yeb tugatadi. Hindistonda ko'p. Kechagi majlisga savollar juda ko'p. E'tibor bergan bo'lsangiz, yig'ilishda birorta olim yo'q. Xorijdan keladigan paxta navlari uchun alohida agrotexnika va soddalashtirilgan karantin talablari joriy etilishi, tajriba maxsus karantin kuzatuvida olib borilishi aytilyapti. Shunga qaramay, Ozodlik gaplashgan rasmiyga ko'ra, nafaqat chigit, balki boshqa qishloq xo'jaligida ekiladigan urug'larni olib kelishda katta risk bor. Jumladan, hasharot va kasalliklar. Xususan, pink bollworm paxta kapalagi Hindistonning katta qismida tarqalgan. Bu hasharot qishda ochiq maydonlarda yoki paxta tolasi, chigiti, g'o'zasida saqlanadi. Keyingi yil bahordan yana ko'payishi mumkin. Hindistonning qator shtatlarida bu kapalakning dori vositalariga qarshiligi oshgan va dehqonlar uni yo'qotolmay halak bo'lmoqda. Bunda dunyo bo'ylab iqlim o'zgarishi va suv tanqisligi ham jiddiy to'siq bo'lmoqda. Jahon bozorida sara urug'lik chigit narxi kilosiga 10-15 AQSh dollarigacha. Eng katta sotuvchilar aynan Hindiston, AQSh va Xitoydir. Qariyb 15 yildan buyon Qashqadaryoda paxta ekayotgan dehqonning aytishiga qaraganda, Xitoydan keltiriladigan navlardan ayrimlarining sinoviga guvoh bo'lgan. Qashqadaryoda xitoylik dehqonlar o'zlari olib kelib, polietilen plyonka ostiga ekib, tomchilatib sug'orib hosilni oldi. 2022 yili. Ko'rdik, lekin hosil unaqa yuqori bo'lmadi. Shu bizni navlarga o'xshagan 40-45 sentnerdan oshmadi. Lekin mehnati va xarajati ko'p bo'ldi menimcha. Endi hukumat nimaga bu ishni qilyapti, tushunmadim men. So'nggi yillarda Markaziy Osiyoda suv tanqisligi va iqlim o'zgarishi oqibatlari yaqqol ko'rinmoqda. Bu esa asosan qishloq xo'jaligiga urg'u berib kelingan O'zbekistondagi dehqonlarni yanada og'ir ahvolga solmoqda. Mirziyoyev esa so'nggi 3 oyda paxtachilikka bag'ishlangan 3-chi selektorni o'tkazdi va har gal paxta hosilini oshirish, buning uchun paxta ekiladigan maydonlarni ko'paytirish haqida gapirmoqda. Aslida O'zbekistonda bunga qadar ham 2 bora xorijdan chigit olib kelishga urinish bo'lgan, sinalgan va voz kechilgan. Birinchi bor 1998 yilda marhum prezident Islom Karimov Isroil paxtachilik tajribasi va navlarini O'zbekistonda sinovdan o'tkazgan. 1998 yilda Karimov shaxsan o'zi Isroilga borib, Pinxasov degan olim bilan keltirib ektirgan. Isroilda gektariga 80 sentnergacha hosil olishadi, chunki iqlimi shunga mos, paxta ketma-ket hosil beraveradi. Bizda esa baland-baland g'o'za bo'lgan, lekin hosili juda kam bo'lgan. Keyin 2010 yilda Amerikadan olib kelishdi. Paxta yana o'sib ketdi, hosili juda kam bo'ldi. Ya'ni bizning iqlimga to'g'ri kelmadi. Hozir bizga chigit sotishi mumkin bo'lgan davlatlarda ham iqlim tamoman boshqacha. Xullas, kilosi 2 dollardan bo'lsa ham 6 million dollar rasxod qilib yana olib kelishmoqchi. Kimningdir o'yinchog'i bo'ladi-da bu yana. Undan ko'ra o'zimizning olimlar bilan ishlash kerak, deydi hokimiyat idorasidagi ismi ochiqlanishini istamagan manba. O'zbekiston o'z agroinspeksiya axborot xizmati 2024 yilda 1 million gektar maydonda g'o'za navlari ekilishini bildirgan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, buning uchun 50 ming tonna urug'lik chigit kerak bo'ladi va hozir zaxirada ham yetarli chigit yo'q. Mavsum boshidan rejaga nisbatan 45,5 ming tonna yoki 81.3% urug'lik chigit tozalanib, saralangan va bu ishlar davom ettirilmoqda, dedi 9-fevral kuni AOKada o'tkazilgan brifingda o'z agroinspeksiya axborot xizmati rahbari Xolida Shodiyeva. 2024 yildan joriy etilishi aytilgan yangi tizimga ko'ra, oldingi qarzini 1-aprelgacha to'liq to'lamagan klaster bilan futures shartnomasi bekor qilinadi. Fermerga paxtani birjada sotishga ruxsat beriladi. Xorijiy chigitni esa tajriba tariqasida 14 ta tumanning bal boniteti past, suv ta'minoti og'ir bo'lgan hududlarda ekish rejalanayotgani aytilmoqda. Bunday og'ir ahvoldagi paxta maydonlaridan yuqori hosil olish uchun avvalo import paxta navlarini olib kelish emas, balki dehqonning sharoitini o'nglash kerak, demoqda qashqadaryolik dehqon. Men masalan Buxoro 6 navini ekaman. U ham gektariga 40-45 sentner hosil beradi. Lekin bu nav o'zimizniki, shu muhitga chidamli, kam xarjiroq. Agar suv yaxshi bo'lsa, o'g'it sifatli bo'lsa, vaqtida berilsa, gektariga 52 sentnergacha hosil olish mumkin. Men o'zim olganman shu hosilni. Bizning dehqonlarimiz hosil qanday oshirishni juda yaxshi biladi. Olimlarimiz ham biladi. Hamma imtiyoz va vakolatni klasterlarga bermay, fermer dehqonning o'ziga imkoniyat berilsa bo'ldi. Hozir klaster bor imkoniyatlarni ishga solib boyib boryapti. Fermerning qarzdan boshi chiqmayapti. Hozirda O'zbekistonda 104 ta paxta to'qimachilik klasteri bor. Ularning ixtiyoriga paxta ekiladigan jami maydon 1 million gektardan ortiq yer maydoni berib qo'yilgan. Paxta sohasini klaster shirkatlarga bo'lib berish tajribasi aynan Mirziyoyev tashabbusi bilan boshlandi. 2019-2020 yillarda ommaviy ochilgan klasterlar fermer xo'jaliklari yerlarini tortib oldi. Shundan buyon klaster ishchisiga aylangan fermerlarning mustaqil assotsiatsiya va kasaba uyushmalariga birlashish harakatlari hokimiyatning qarshiligiga uchrab keladi. Fermerlar klasterlarning topshirilgan hosil uchun vaqtida pul to'lamayotgani va boshqa noqonuniy harakatlardan shikoyat qilib keladilar. Ozodlik O'zbekiston bo'yicha o'nlab klasterlarning prezident Shavkat Mirziyoyevning qarindoshlari va prezidentga yaqin deb ishonilgan boshqa shaxslar boshqaruvida ekanini aniqlagan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Energetika vazirligi havoning ifloslanishida mazutning aybi yo'qligini aytdi. Buxorodagi kafeda taftish uz jurnalisti pichoqlandi. Qamchiq dovonidagi avtohalokat oqibatida 5 kishi nobud bo'ldi. Mirziyoyev chigit import qilishga buyruq berdi. Mutaxassis va fermerlar xavotirda. O'zbekiston fuqarolarining Ozarbayjonda ro'yxatdan o'tmasdan yashash muddati 15 kungacha uzaytirildi. Toshkentda aholi uchun issiq suv va issiqlik ta'minoti tariflari oshirildi. Estoniya Rossiya bilan chegara yopilishi mumkinligidan ogohlantirdi. AQSh Senati Ukrainaga moliyaviy yordam to'g'risidagi qonun loyihasini ma'qulladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Energetika vazirligi issiqlik stansiyalari va issiqlik markazlarida mazutdan foydalanishning Toshkentdagi havo ifloslanishi bilan bog'liqligini rad etdi. Energetika vazirligi shu mazmundagi rasmiy xabarni Telegram kanaliga joylagan. Xabarda yozilishicha, poytaxtda vazirlik tasarrufidagi energoblok va issiqlik markaz qozonxonalari mazut yoqilg'isidan ajralgan gaz tashlanmalarini ekologik normativ hujjatlarga muvofiq filtrlar orqali havoni deyarli zararlantirmasdan faoliyat olib bormoqda. Energetika vazirligining ma'lum qilishicha, Toshkent viloyati va poytaxtda issiqlik elektr stansiyalari AJ'ga qarashli 11 ta issiqlik elektr stansiyasi issiqlik markazlari mavjud. Ulardan 6 tasida kunning tig'iz tabiiy gaz ta'minotida bosim pasaygan paytida mazut aholi va iqtisodiy tarmoqlarini elektr va issiqlik energiyasi bilan ta'minlash uchun zaxira yoqilg'isi sifatida ishlatiladi. Shu bilan birga Ekologiya vazirligi tomonidan tasdiqlangan me'yoriy hujjatda mazut yoqish texnologiyasi va undan chiqadigan zararli moddalarning hisob-kitoblari mavjud. Korxonada havoga tashlanayotgan moddalar mana shu hujjatda belgilangan talablardan hech qachon oshmagan, deya ta'kidladi Energetika vazirligi. Avvalroq Ekologiya vazirligi issiqlik stansiyalari tomonidan mazut yoqilishini poytaxt havosining ifloslanish sabablaridan biri sifatida keltirgan edi. Buxoro viloyatining Shofirkon tumanida taftish us nashri muxbiri pichoqlangan. Bosh prokuratura matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, hodisa 6-fevral kuni Shofirkondagi kafeda ro'y bergan. Jurnalistning pichoqlanishiga tanishi bilan yuzaga kelgan kelishmovchilik sabab bo'lgan. Uning tanishi oshxona pichog'i bilan jurnalistning qorin qismiga urib jarohat yetkazgan. Bosh prokuratura qayd etishicha, holat yuzasidan Shofirkon tumani prokuraturasi tomonidan ayblanuvchiga nisbatan Jinoyat kodeksining 25.97 moddasi 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan hamda 7-fevral kuni unga nisbatan qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Xabarnomada jabrlanuvchi jurnalist ayni paytda kasalxonada davolanayotgani, hodisa yuzasidan dastlabki tergov harakatlari davom etayotgani qo'shimcha qilingan. Qamchiq dovonidan o'tgan A373 avtomobil yo'lining 222-kilometrida yengil avtomobillarni tashuvchi DAF rusumli yuk avtomobili va Isuzu rusumli yuk avtomobilining to'qnashib ketgani natijasida 5 kishi halok bo'lgan. Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati qaydicha voqea 11-fevral kuni soat 23:40 sodir bo'lgan. Xabarnomaga muvofiq, avtohalokatga DAF haydovchisi 40 yoshli haydovchining ehtiyotsizligi sabab bo'lgan, natijada haydovchidan tashqari Isuzu haydovchisi 31 yoshli yigit hamda 3 nafar yo'lovchi olingan jarohatlar tufayli voqea joyida vafot etgan. Qamchiqda ro'y bergan yo'l transport hodisasi yuzasidan Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, dastlabki tergov harakatlari olib borilyapti. O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasida vizasiz sayohat qilishning yangi qoidalari kuchga kirdi. Endi ikki mamlakat fuqarolari 15 kungacha o'zlari bo'lib turgan davlatda ro'yxatdan o'tishga majbur emas. Ichki ishlar vazirligi xabariga ko'ra, tegishli hukumatlararo bitimga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida bayonnoma tuzildi va undagi o'zgarishlar 15 yanvardan kuchga kirdi. Endi O'zbekiston va Ozarbayjon fuqarolari ikki mamlakat hududiga kirish, chiqish, tranzit o'tish va 15 kun muddatga o'zlari bo'lib turgan davlatning vakolatli organlarida ro'yxatdan o'tish majburiyatidan ozod etildi. Toshkent shahrida aholi uchun issiq suv va issiqlik ta'minoti xizmatlari tarifi oshiriladi. Veolia Energy Tashkent shirkati matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, tariflarni 2023-2024 yilgi isitish mavsumi tugagandan bir kun o'tib oshirish rejalangan. Bunga oid qaror xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi tomonidan qabul qilingan bo'lib, u ko'p qavatli uylarda yashovchilarga daxldor. Xabarnomada tariflardagi o'sish elektr energiyasi, gaz, ichimlik suvi va kanalizatsiya xizmatlari, shuningdek, issiqlik ishlab chiqaruvchi korxonalar uchun sotib olingan issiqlik energiyasi narxlarining oshishi bilan bog'liqligi urg'ulangan. Estoniya politsiya departamenti migratsion bosim tufayli Rossiya bilan chegara yopilishi ehtimoldan ogohlantirdi. So'nggi haftada Rossiya Yevropa ittifoqiga kirish uchun qonuniy huquqqa ega bo'lmagan xorijliklarni Estoniya chegarasiga qasddan yo'llamoqda, deyilgan departament xabarnomasida. Agar bu holat davom etadigan bo'lsa, Estoniya xuddi Finlyandiya kabi milliy xavfsizlik va jamoat tartibini himoyalash uchun o'tkazish punktlarini yopib qo'yadi. Rossiya bilan Finlyandiya o'rtasidagi chegara 2023 yilning noyabr oyida yopib qo'yilgan. Bu hol kamida joriy yilning 14-aprelgacha davom etadi. Finlyandiya rasmiylari Rossiyani xorijliklarni Finlyandiyadan boshpana so'rashga ongli ravishda rag'batlantirayotganlikda, shu yo'l bilan mamlakatdagi vaziyatni beqarorlashtirishga urinayotganlikda ham ayblagan. AQSh Kongressi Senati 13 fevral kuni Ukraina, Isroil va Tayvanga 95 milliard dollarlik moliyaviy yordam ko'zda tutilgan qonun loyihasini qabul qildi. Mazkur qonun loyihasi Kongress yuqori palatasi a'zolarining 70 nafari tomonidan yoqlangan, 29 nafar senator esa bunga qarshi ovoz bergan. Qonun loyihasi ma'qullanishi uchun 60 ta ovoz yetarli edi. Loyihani ma'qullaganlarning 22 nafari respublikachi senatorlardir. Endilikda qonun loyihasi respublikachilar nazorati ostida bo'lgan vakillar palatasiga yo'llanadi, ammo quyi palatada mazkur hujjatning qonun maqomini olish imkoniyati ancha kamligi aytilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Mirziyoyev chigit import qilishga buyruq berdi. Mutaxassis va fermerlar xavotirda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 12 fevral kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligiga bag'ishlangan video selektor yig'ilishini o'tkazdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, prezident unumdorlikni oshirish, tan narxini kamaytirish, suvni tejashga oid yangi vazifalarni belgilab berdi, asosiy e'tiborni paxta va g'allachilikka qaratdi. Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga binoan bir oy muddatda xorijdan 3000 tonna urug'chilik chigit olib kelinishi kerak. 2024 yilda 100 ming gektardan oshiq maydonga xorijiy import chigit ekiladigan bo'ldi. Bundan buyon hosildorligi gektariga 30 sentnerdan kam bo'lgan navlardan voz kechilib, serhosil mahalliy va xorijiy navlarga almashtirib borish rejalanyapti. Aslida prezident bu gapni o'tgan yil 12 dekabr kuni paxtachilikka bag'ishlangan selektorda aytgan edi. Ammo uning tanqidiga ko'ra, oradan bir oy o'tgan bo'lsa ham paxtachilik kengashi, karantin agentligi, viloyat hokimlari qayerdan qanday nav olib kelish masalasini hal qilmagan. Endilikda bu tashkilotlar kelgusi bir oy ichida bu muammolarni hal qilishi lozim. Selektordagi masalalar muhimligini urg'ulagan hokimiyat idorasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, hozir ijro institutida buni qanday bajarish mumkinligiga oid yakdil va tushunarli reja yo'q. Hozir bizning respublika chigitni Turkiya, Xitoy va Hindistondan olib kelishlari mumkin. Boshqa tanlov yo'q. Lekin birorta odam yig'ilishda turib aytmadi. Axir chetda iqlim boshqa, sharoit boshqa. Chigitni sifati to'g'ri kelishi hali ikkinchi darajali narsa. Birinchi o'rinda bizning iqlimimizga to'g'ri kelmaydi. Ikkinchi masala, karantin obyektlari kirib kelishi xavfi bor. Pink bollworm degan hasharot bor. Bu tolani yeydigan kapalak. Kip va buntlarning ichidagi tolani yeb tugatadi. Hindistonda ko'p. Kechagi majlisga savollar juda ko'p. E'tibor bergan bo'lsangiz, yig'ilishda birorta olim yo'q. Xorijdan keladigan paxta navlari uchun alohida agrotexnika va soddalashtirilgan karantin talablari joriy etilishi, tajriba maxsus karantin kuzatuvida olib borilishi aytilyapti. Shunga qaramay, Ozodlik gaplashgan rasmiyga ko'ra, nafaqat chigit, balki boshqa qishloq xo'jaligida ekiladigan urug'larni olib kelishda katta risk bor. Jumladan, hasharot va kasalliklar. Xususan, pink bollworm paxta kapalagi Hindistonning katta qismida tarqalgan. Bu hasharot qishda ochiq maydonlarda yoki paxta tolasi, chigiti, g'o'zasida saqlanadi. Keyingi yil bahordan yana ko'payishi mumkin. Hindistonning qator shtatlarida bu kapalakning dori vositalariga qarshiligi oshgan va dehqonlar uni yo'qotolmay halak bo'lmoqda. Bunda dunyo bo'ylab iqlim o'zgarishi va suv tanqisligi ham jiddiy to'siq bo'lmoqda. Jahon bozorida sara urug'lik chigit narxi kilosiga 10-15 AQSh dollarigacha. Eng katta sotuvchilar aynan Hindiston, AQSh va Xitoydir. Qariyb 15 yildan buyon Qashqadaryoda paxta ekayotgan dehqonning aytishiga qaraganda, Xitoydan keltiriladigan navlardan ayrimlarining sinoviga guvoh bo'lgan. Qashqadaryoda xitoylik dehqonlar o'zlari olib kelib, polietilen plyonka ostiga ekib, tomchilatib sug'orib hosilni oldi. 2022 yili. Ko'rdik, lekin hosil unaqa yuqori bo'lmadi. Shu bizni navlarga o'xshagan 40-45 sentnerdan oshmadi. Lekin mehnati va xarajati ko'p bo'ldi menimcha. Endi hukumat nimaga bu ishni qilyapti, tushunmadim men. So'nggi yillarda Markaziy Osiyoda suv tanqisligi va iqlim o'zgarishi oqibatlari yaqqol ko'rinmoqda. Bu esa asosan qishloq xo'jaligiga urg'u berib kelingan O'zbekistondagi dehqonlarni yanada og'ir ahvolga solmoqda. Mirziyoyev esa so'nggi 3 oyda paxtachilikka bag'ishlangan 3-chi selektorni o'tkazdi va har gal paxta hosilini oshirish, buning uchun paxta ekiladigan maydonlarni ko'paytirish haqida gapirmoqda. Aslida O'zbekistonda bunga qadar ham 2 bora xorijdan chigit olib kelishga urinish bo'lgan, sinalgan va voz kechilgan. Birinchi bor 1998 yilda marhum prezident Islom Karimov Isroil paxtachilik tajribasi va navlarini O'zbekistonda sinovdan o'tkazgan. 1998 yilda Karimov shaxsan o'zi Isroilga borib, Pinxasov degan olim bilan keltirib ektirgan. Isroilda gektariga 80 sentnergacha hosil olishadi, chunki iqlimi shunga mos, paxta ketma-ket hosil beraveradi. Bizda esa baland-baland g'o'za bo'lgan, lekin hosili juda kam bo'lgan. Keyin 2010 yilda Amerikadan olib kelishdi. Paxta yana o'sib ketdi, hosili juda kam bo'ldi. Ya'ni bizning iqlimga to'g'ri kelmadi. Hozir bizga chigit sotishi mumkin bo'lgan davlatlarda ham iqlim tamoman boshqacha. Xullas, kilosi 2 dollardan bo'lsa ham, 6 million dollar rasxod qilib yana olib kelishmoqchi. Kimningdir o'yinchog'i bo'ladi-da bu yana. Undan ko'ra o'zimizning olimlar bilan ishlash kerak, deydi hokimiyat idorasidagi ismi ochiqlanishini istamagan manba. O'zbekiston o'z agroinspeksiya axborot xizmati 2024 yilda 1 million gektar maydonda g'o'za navlari ekilishini bildirgan. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, buning uchun 50 ming tonna urug'lik chigit kerak bo'ladi va hozir zaxirada ham yetarli chigit yo'q. Mavsum boshidan rejaga nisbatan 45,5 ming tonna yoki 81.3% urug'lik chigit tozalanib, saralangan va bu ishlar davom ettirilmoqda, dedi 9 fevral kuni AOKada o'tkazilgan brifingda o'z agroinspeksiya axborot xizmati rahbari Xolida Shodiyeva. 2024 yildan joriy etilishi aytilgan yangi tizimga ko'ra, oldingi qarzini 1 aprelgacha to'liq to'lamagan klaster bilan futures shartnomasi bekor qilinadi. Fermerga paxtani birjada sotishga ruxsat beriladi. Xorijiy chigitni esa tajriba tariqasida 14 ta tumanning bal boniteti past, suv ta'minoti og'ir bo'lgan hududlarda ekish rejalanayotgani aytilmoqda. Bunday og'ir ahvoldagi paxta maydonlaridan yuqori hosil olish uchun avvalo import paxta navlarini olib kelish emas, balki dehqonning sharoitini o'nglash kerak, demoqda qashqadaryolik dehqon. Men masalan Buxoro 6 navini ekaman. U ham gektariga 40-45 sentner hosil beradi. Lekin bu nav o'zimizniki, shu muhitga chidamli, kam xarjiroq. Agar suv yaxshi bo'lsa, o'g'it sifatli bo'lsa, vaqtida berilsa, gektariga 52 sentnergacha hosil olish mumkin. Men o'zim olganman shu hosilni. Bizning dehqonlarimiz hosil qanday oshirishni juda yaxshi biladi. Olimlarimiz ham biladi. Hamma imtiyoz va vakolatni klasterlarga bermay, fermer dehqonning o'ziga imkoniyat berilsa bo'ldi. Hozir klaster bor imkoniyatlarni ishga solib boyib boryapti. Fermerning qarzdan boshi chiqmayapti. Hozirda O'zbekistonda 134 ta paxta to'qimachilik klasteri bor. Ularning ixtiyoriga paxta ekiladigan jami maydon 1 million gektardan ortiq yer maydoni berib qo'yilgan. Paxta sohasini klaster shirkatlarga bo'lib berish tajribasi aynan Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan boshlandi. 2019-2020 yillarda ommaviy ochilgan klasterlar fermer xo'jaliklari yerlarini tortib oldi. Shundan buyon klaster ishchisiga aylangan fermerlarning mustaqil assotsiatsiya va kasaba uyushmalariga birlashish harakatlari hokimiyatning qarshiligiga uchrab keladi. Fermerlar klasterlarning topshirilgan hosil uchun vaqtida pul to'lamayotgani va boshqa noqonuniy harakatlaridan shikoyat qilib keladilar. Ozodlik O'zbekiston bo'yicha o'nlab klasterlarning prezident Shavkat Mirziyoyevning qarindoshlari va prezidentga yaqin deb ishonilgan boshqa shaxslar boshqaruvida ekanini aniqlagan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Yandex sotildi. Rossiya qidiruv tizimining pogonli buyurtmachilari. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Hollandiyada joylashgan Yandex NV shirkati o'z biznesini sotish bo'yicha investorlar konsortsiumi bilan bitim tuzdi. U Kaliningrad viloyatida ro'yxatdan o'tgan Yandex aksiyadorlik jamiyati nomli xalqaro shirkat egaligiga o'tmoqda. Aksiyalarni esa konsortsium Первый yopiq paychalar investitsiya fondi oladi. Konsortsium ishtirokchilari Rossiya Yandexida qolgan top menejerlar. Ular orasida Rossiyaning sobiq moliya vaziri Aleksey Kudrin ham bor. Qolganlar Lukoil, Venture Investor Aleksandr Chachava, Infinitum Depositariysi bosh direktori Pavel Ros hamda Gazprom boshqaruv raisining sobiq muavini investor Aleksandr Yarzanovga tegishli turli tuzilmalar. Nazorat paketi birinchi bosqichda ularning hech biriga nasib qilmasa kerak. Ozodlik rus xizmatining iqtisodiy tahlilchisi, publitsist Maksim Blantning yozishicha, yangi xo'jayinlarning aksari vaqtinchalik odamlar ekaniga shubha qilmasa ham bo'ladi. Ular manfaatli taklif bo'lib qolsa, o'z ulushlarini sotadilar. Shirkat esa qo'ldan qo'lga o'tib turishi bilan bog'liq barcha holatlarga qaramay, hanuz foyda keltira oladi. Biroq endi u tamom boshqa shirkatga aylanadi. Daromad manbalari ham butunlay boshqacha bo'ladi. Yandex asoschisi Arkadiy Valosh hamda Holland shirkati aksiyadorlariga nima tegadi? Bitimning e'lon qilingan qiymati 475 milliard rubl yoki taxminan 5.125 milliard dollar. Bu mablag'ning bir qismi Yandex NV'ning konsortsium ishtirokchilariga tegishli aksiyalari bilan, qolgani esa pul bilan to'lanadi. Pul bo'lganida ham Xitoy yuanida. Holland shirkati hissadorlari, jumladan xorijlik aksiyadorlar zararni tasavvur qilish uchun dushman mamlakatlarda shirkatlar o'zlarining Rossiyadagi aktivlarini asl bahosidan kamida 50% chegirma bilan sotishlari mumkinligini eslash kifoya. Mazkur holatda shu qoida amal qilyapti. Qolaversa, bitim sotuvchi byudjetga 10% komissiya to'lashga rozi bo'lganidan keyingina ma'qullandi. Iyul oyi oxiriga qadar Yandex NV o'z nomini o'zgartirishi va Yandex'ning barcha brendlaridan foydalanishni to'xtatishi lozim. Dastavval shirkat bo'linishi haqida gap-so'zlar paydo bo'lganida Valosh bir qancha bo'limlarni o'zida saqlab qolib, ularni chet elda rivojlantirishi aytilgan edi. Biroq pirovardida uning Isroil va boshqa mamlakatlarda faoliyat yurituvchi tuzilmalarga faqat 2024-yil oxirigacha amal qiladigan vaqtinchalik litsenziyalar beriladigan bo'lyapti. Shu vaqt ichida ular o'z kodlariga o'tishi kerak. Valosh hozirdayoq 4 yo'nalishni Rossiyadan chetda rivojlantirmoqda. Bular bulutli texnologiyalar, haydovchisiz transport, sun'iy intellekt hamda dasturchilar uchun onlayn ta'lim yo'nalishlaridir. Ularda asosan Yandex'ning Rossiyada qolishini istamagan sobiq xodimlari ishlaydi. Isroildagi 4 startap bitta tuzilmaga birlashishi ehtimoli ham yo'q emas. Agar maqsad nisbatan tor segmentga ixtisoslashgan startapni sotish emas, balki yirik IT shirkat yaratish bo'lsa, bunaqa birlashuvda ma'no bor. Lekin bu shirkatning agar u rostdan ham paydo bo'lsa, eski Yandex'ga hech bir daxli bo'lmaydi. Rossiyada qolgan Yandex'ning istiqboliga kelsak, u mamlakatdagi asosiy qidiruvchi bo'lib qolishi va Yandex Pagoda, Yandex Karti va Yandex Yeda kabi servislarga e'tibor qaratishi turgan gap. Nomdor shirkat chet eldagi ishonchsiz paylardan qutulib, davlat buyurtmalariga og'zi tegadi va g'arbning dastur va ilovalaridan ko'chirgan mahsulotlarini Rossiya dasturiy ta'minoti deya byudjetni o'zlashtirishga o'tadi. Davlatning barcha idoralari va strategik muhim tuzilmalari Rossiya dasturlari va ilovalaridan foydalanishi shart. Binobarin, Yandex puldan qiynalmaydi. Jumladan, Mudofaa vazirligi va boshqa kuch ishlatar idoralar ham unga buyurtmalar berib turishi aniq. Yandexning Rossiyada haydovchisiz transport sohasida qilgan barcha ishlanmalari tez orada harbiylar qo'liga o'tishiga shubha qilmang. Bu ishlar davom etadi. Maqsadlar biroz o'zgaradi, lekin pul masalasida muammo bo'lmaydi. Ichki xavfsizlik va o'zgacha fikrlovchilarga qarshi kurash bilan shug'ullanuvchi idora esa ushbu mas'uliyatli vazifalarni bajarish uchun zarur ilovaviy servislarni takomillashtirishni so'raydi. Tekinga emas albatta. Ijtimoiy tarmoq va messenjerlarda fitna hiddini seza oladigan neyro tarmoqlar yaratish bo'yicha ham buyurtmalar bo'lishi tabiiy. Yandexda bloglar bo'yicha qidiruv allaqachon bor. Demak, bu vazifani bajarish qiyin bo'lmaydi. Bir martalik xizmat vaqti kelib, mustahkam o'zaro aloqalarga aylanadi. Ammo Yandex yorqin ishlanmalar va innovatsion yangiliklarni kutmagan ma'qul. Jamoaning bo'linishi va qator servislarning sotib yuborilishi shirkatning kreativ salohiyatiga o'nglab bo'lmas shikast yetkazdi. Shunday ekan, dunyo taniydigan Yandex bora-bora hech kim katta ish qilishni kutmaydigan mahalliy va o'rta miyona kontoraga aylanadi. Uning asosiy buyurtmachilari pagon taqqanlar bo'ladi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistondagi Taliban hukumatining yuqori martabali mulozimi o'g'li O'zbekistondagi elchi lavozimiga tayinlanishi ortidan qarindosh urug'chilikda ayblandi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Tolibonning tog' kon va neft vaziri Shahobiddin Dilovarning kenja o'g'li Mag'firulloh Shahob 4-fevral kuni Afg'onistonning Toshkentdagi elchisi lavozimiga kirishgan. Dilovarning to'ng'ich o'g'li Ruhulloh Shahob Tolibon bosh vaziri o'rinbosari ofisida katta mulozimlardan biri, uning kuyovi Shamsiddin Ahmadiy esa Kobuldagi boshqaruv tizimida yuqori lavozimda ishlaydi. Ba'zilar Dilovarning o'g'li Toshkentga elchi etib tayinlanishi siyosiy nepotizmning ochiqdan-ochiq ko'rinishi ekanligini aytmoqda. Ozodlikning Afg'oniston xizmati tahlilchisi Abubakir Siddiqning yozishicha, oxirgi tayinlov toliblar o'z hukumati qarindosh urug'chilik va korrupsiyadan xoli deb turgan vaqtda sodir bo'layotgani ayniqsa muhim. Tolibon rahbari Mulla Haybatulloh Oxunzoda o'tgan yili vazirlik va davlat idoralari amaldorlariga oila a'zolari va qarindoshlarini davlat lavozimlariga tayinlashni taqiqlash to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Bu farmonni chetlab o'tgan birgina Shahobiddin Dilovar emas. Tolibon ichki ishlar vaziri Sirojiddin Haqqoniyning amakisi Xalil ul Rahmon Haqqoniy qochqinlar ishlari bo'yicha vazir hisoblanadi. Shu qatorda Haqqoniy oilasi a'zolari xos viloyati hokimiyat tizimi va razvedka xizmatida ham muhim lavozimlarni egallagan. Tolibon asoschisi Mulla Umarning o'g'li Mulla Muhammad Yoqub mudofaa vaziri bo'lib ishlab keladi. Yoqubning amakisi Mulla Manon Umariga esa Mehnat va Ijtimoiy ishlar vazirligi topshirilgan. Tolibondan oldingi Afg'oniston hukumatining ko'plab rasmiylari ham o'z mansab vakolatlaridan foydalanib, qarindoshlarini siylab kelgani ko'p bor tanqid qilingan. Tolibon rejimi Afg'onistonda hokimiyatni monopollashtirishda ayblanadi. Asosan pushtunlardan iborat ekstremist harakat a'zolari hukumatdagi lavozimlarni o'z oralarida bo'lib olganlar. Tolibonning aksar oddiy jangchilari savodsiz va umrini janglarda o'tkazgan. Tolibon rasmiylari va yuqori martabali qo'mondonlari esa o'z farzandlarini xorijiy madrasalar va universitetlarda o'qitishgan. Ular endilikda hukumatdagi lavozimlarni farzandlariga topshirishmoqda. Aftidan shu yo'l bilan Tolibon yetakchilari o'z qudratidan shaxsiy boylik orttirish va o'z hokimiyatini mustahkamlashda foydalanmoqda. O'zbekiston tomoni hozircha Toshkentdagi elchixona Tolibonga topshirilgani haqida rasmiy ma'lumot bergani yo'q. O'tgan hafta Afgan Islamic Press agentligi Islom Amirligi o'z vakillarini Toshkentga jo'natgani va rasmiy tanishtiruv marosimi bo'lib o'tgani haqida xabar bergandi. Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi Ma'ulov Mag'firulloh Shahobni Afg'oniston elchixonasi vakili sifatida 6 oy avval Toshkentga yuborgan. Ma'ulov bu vaqt mobaynida siyosiy idora rahbari o'rinbosari lavozimida faoliyat olib borgani aytiladi. Keyinroq Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi Ma'ulov Mag'firulloh Shahobni elchi vazifasini bajaruvchi etib tayinlagani haqida xabar berildi. Endilikda rasmiy uchrashuvlar va O'zbekistondagi elchixona ishlarini yuritish uning zimmasiga yuklatilgan. Tolibon hozirgacha 17 davlatga o'z vakillarini yuborgan. Afg'onistonning Tojikistondagi elchixonasi hozircha Tolibonga topshirilganicha yo'q, biroq Afg'oniston Islom Amirligi vakillari bir muddat avval Afg'onistonning Tojikiston Badaxshondagi konsulligiga tashrif buyurgan. Shu vaqtgacha bir qancha davlatlar o'z diplomatlarini Afg'onistonga yubordi. 2 kun avval ommaviy axborot vositalarida AQShM Kobuldagi konsullik faoliyatini qayta yo'lga qo'yish masalasini ko'rib chiqayotgan haqida xabarlar paydo bo'ldi. Oldinroq O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov Kobulda Tolibonning muvaqqat mudofaa vaziri Muhammad Yoqub bilan uchrashgan xabar qilingan edi. Tolonews xabariga ko'ra, 1-fevral kuni o'tgan muzokaralarda chegara va ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlashga doir masalalar muhokama qilingan. Muhammad Yoqub Islom Amirligi rivojlanish loyihalarini amalga oshirishda hamkorlikka tayyorligini bildirgan. O'tmishda Tolibon boshqaruvini qat'iyan rad etgan Islom Karimov hukumatidan farqli prezident Mirziyoyev 2021 yil avgustida Kobuldagi hokimiyatni bosib olgan toliblar bilan muloqot va hamkorlik yo'lini tanlagan. 2021 2022 yil dekabrda Mirziyoyev O'zbekiston tomoniga qarata o'q otmagan Taliban hukumatı bilan hamkorlikka tayyor ekanini aytgandi. O'zbekiston tomoni Taliban hokimiyatiga kelgandan ko'p o'tmay Termiz, Mozori Sharif, Kobul, Peshovar Trans-Afg'on temir yo'l liniyasini qurish bo'yicha Taliblar bilan hamkorlikni yo'lga qo'ygan. O'tgan yil iyulida O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi qiymati 4.6 milliard dollardan 8.2 milliard dollargacha baholanayotgan loyiha bo'yicha muzokaralarning yakuniy bosqichi boshlanganini ma'lum qilgan edi. O'zbekiston Talibonning Afg'oniston shimolidagi Qo'shtepa kanali qurilishidan xavotir izhor qilgan, ayni paytda loyiha yuzasidan Taliblar bilan hamkorlik qilishga hozirligini bildirgan. O'tgan yil yozida ikki tomon vakillaridan iborat ishchi guruh tuzish yuzasidan muzokaralar borayotgani ma'lum qilingandi. Muzokaralar natijasi hozirgacha noma'lum. Ziddiyatli kanal qurilishining birinchi bosqichi yakunlangan, kanal to'liq qurib bitkazilganida Afg'oniston Amdaryodan 15%gacha suv olishi, bu esa O'zbekiston va Turkmaniston uchun jiddiy muammo yaratishi aytiladi. O'tgan yil dekabrda ekologlar Qo'shtepa kanalida yirik avariya yuz berganini aytishgan, ammo Taliban buni rad etib chiqqan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Sizga mumkin, bizga mumkin emasmi? Japarov AQShni Qirg'iziston ichki ishlariga aralashmaslikka chaqirdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov AQSh davlat kotibi Entoni Blinkenni Qirg'izistonning ichki ishlariga aralashishdan tiyilishga chaqirdi. Bu haqda Japarovning Qo'shma Shtatlar tashqi siyosat mahkamasi rahbariga yo'llagan javob xatida so'z boradi. Blinken oldinroq Qirg'iziston rahbariga yo'llagan maktubida Rossiyadagi qonun andozasi bo'yicha hozirlangan va Qirg'iziston parlamenti tomonidan ko'rib chiqilayotgan xorijiy vakillar to'g'risidagi qonun loyihasi yuzasidan xavotir izhor qilgan. AQSh davlat kotibiga ko'ra, mazkur hujjat Qirg'izistondagi notijorat tashkilotlari, xususan siyosiy tadqiqotlar bilan shug'ullanayotgan jurnalistlar va nodavlat xalqaro tashkilotlar ishini keskin murakkablashtirib yuborishi mumkin. Japarov o'z javobida Blinkenning maktubida Qirg'izistonning ichki ishlariga aralashish alomatlari borligini aytgan. Hujjat uning matbuot kotibi Askat Alagozov tomonidan yoyinlangan. Japarov o'z xatida jumladan Qirg'izistonning xorijiy vakillar to'g'risidagi qonuni loyihasi konsepsiyasi AQShda FARA qonuni o'laroq bilingan va 1938 yilda qabul qilingan xorijiy agentlarni ro'yxatga olishga oid amaldagi qonun konsepsiyasiga yaqin ekanini qayd etgan. Kreml ham Rossiyada xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni qabul qilish chog'ida xuddi shu qonunni misol o'laroq keltirgandi va holanki Rossiya qonuni FARA qonunidan tubdan farq qiladi. Bizga ma'lum bo'lishicha FARA qonunida xorijiy agent maqomi faqat ommaviy axborot vositalari uchungina emas, balki boshqa yuridik va jismoniy shaxslar uchun ham ko'zda tutilgan. Bu qonunning buzilishi ro'yxatdan o'tishdan kechikkanlik yoki undan bosh tortganlik uchun faqat ma'muriygina emas, jinoiy javobgarlikka ham tortilishi mumkin. Shu o'rinda shunday savol yuzaga kelmay qolmaydi. Nima uchun sizga mumkin u, bizga mumkin emas, deyilgan Japarovning xatida. Qirg'iziston prezidenti mamlakat rasmiylari NHT va ommaviy axborot vositalari faoliyatini qo'llab-quvvatlayotgani, shu jumladan xorijiy hamkorlardan moliya olib, ular bilan uzoq yillardan buyon birga ishlayotganlarni ham destaklayotganini urg'ulagan. U bu kabi tashkilotlardan asosiy talab qonunga rioya qilish va o'z faoliyati shaffofligini ta'minlash ekanini qo'shimcha qilgan. Ayni paytda Qirg'iziston prezidenti xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni qabul qilishdan maqsad siyosiy ekanini yashirgan emas. AQSh davlat kotibi Entoni Blinken Qirg'iziston prezidentiga 2024 yil 17 yanvar sanasi bilan xat yo'llagani haqida 7 fevralga kelib ma'lum bo'lgan edi. Blinkengacha xorijiy vakillar to'g'risidagi qonun loyihasi yuzasidan boshqa xalqaro tashkilotlar, xususan BMT, Yevropa Ittifoqi va Human Rights Watch inson huquqlari xalqaro tashkiloti ham xavotir izhor qilishgan. Bu qonun loyihasi qabul qilmaslik chaqirig'i bilan qirg'iz rasmiylariga murojaat qilganlar orasida BMTning 3 nafar maxsus ma'ruzachisi va BMTning inson huquqlari boshqarmasining rasmiysi ham bo'lgan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston Xitoy bilan har qanday sharoitdagi strategik sheriklikni rivojlantirmoqchi, ammo 2023 yilgi savdo statistikasi Toshkent va Pekin o'rtasida rivojlanayotgan munosabatlar teng emasligini ko'rsatadi, deb yozmoqda Eurasianet nashri. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yanvar oyi oxirida Xitoyga tashrif buyurib, Xitoy rahbari Si Szinpin bilan uchrashdi. Prezident bayonotida aytilishicha, Mirziyoyev tashrifi chog'ida ikki davlat o'rtasidagi strategik sheriklik munosabatlari mazmunini boyitishga xizmat qiladigan qator shartnomalar imzolandi. Pekinda imzolangan ikki tomonlama hujjatlar keng ko'lamli masalalar, masalan, atrof muhitni muhofaza qilish va qashshoqlikni kamaytirishdan tortib, o'zbek no'xatini Xitoyga eksport qilishda sog'liqni saqlash standartlari kabi mikro mavzulargacha bo'lgan sohalardagi hamkorlikni belgilab beradi. Pekin Mirziyoyevga qizil gilam to'shagan bo'lsa, raqamlar har qanday strategik hamkorlik asosi mazmundan ko'ra ko'proq retorikaga asoslanganini ko'rsatmoqda. 2023 yilgi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonning Pekin bilan savdosida jiddiy savdo taqchilligi bor. Toshkent Xitoy tovarlariga qaramlikni kuchaytirganini ko'rsatdi. Xitoy Xalq Respublikasi bojxona departamenti ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yil Xitoyning O'zbekiston bilan tovar ayirboshlash hajmi 14 milliard dollarni tashkil etgan bo'lsa, O'zbekiston eksporti uning atigi 1.6 milliard dollarni tashkil etgan. O'zbekiston statistika agentligi O'zbekiston-Xitoy tovar ayirboshlash hajmi 13.7 milliard dollarga yetganini, Xitoyga eksport hajmi atigi 2.5 milliard dollarni tashkil etganini bildirgan. O'zbekistonning Xitoy avtomobillariga bo'lgan ishtahasi ortib borayotgani ham yaxshi ma'lum. Muvozanat shuningdek maishiy elektronika, jumladan mobil telefonlarga ham taalluqlidir. O'zbekiston statistika agentligining ma'lum qilishicha, 2023 yilda Xitoydan 3.1 million dona mobil telefon import qilingan va boshqa manbalar importidan ancha yuqori. Vyetnam O'zbekistonga 276 ming dona mobil telefon yetkazib berish bo'yicha ikkinchi o'rinni egalladi. Hindistondan 37 200 dona import qilingan va u 3-chi o'rinni egalladi. Umumiy natija mobil telefon importi 2022 yilga nisbatan 13.7% oshganini ko'rsatadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning bugungi dasturida Energetika vazirligi havoning ifloslanishida mazutning aybi yo'qligini aytdi. Buxorodagi kafeda taftish uz jurnalisti pichoqlandi. Qamchiq dovonidagi avtohalokat oqibatida 5 kishi nobud bo'ldi. Mirziyoyev chigit import qilishga buyruq berdi. Mutaxassis va fermerlar xavotirda. O'zbekiston fuqarolarining Ozarbayjonda ro'yxatdan o'tmasdan yashash muddati 15 kungacha uzaytirildi. Toshkentda aholi uchun issiq suv va issiqlik ta'minoti tariflari oshirildi. Estoniya Rossiya bilan chegara yopilishi mumkinligidan ogohlantirdi. AQSh Senati Ukrainaga moliyaviy yordam to'g'risidagi qonun loyihasini ma'qulladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hamma narsani yiqitmoqchilar. Axay, bu avval birinchidan bu qurish kerakmi yoki yo'qmi?
Tarixiy mana shu ishlar bu orzumiz albatta.
Keyingi 5 yilda Buxoro ikkinchi bor yirik buzilishlar bo'sag'asida. Buxoro City qoldirgan yaralar hali bitmay turib, Mirziyoyev hukumati Buxoro turizm markazi loyihasiga qo'l urdi. Loyiha o'tgan yili buxoroliklar noroziligiga sabab bo'lgan edi. Biroq aftidan muhim siyosiy tadbirlar, ya'ni referendum va prezident saylovi oldidan hokimiyat bu kabi noroziliklarni alangalatmaslikni ma'qul ko'rdi. Mirziyoyev tashabbuskori bo'lgan loyiha to'xtatildi. Turizm markazi Buxoro tarixiy markazida emas, balki boshqa hududga qurilishi aytildi. Bu ish shaxsan prezident Mirziyoyev topshirig'i bilan amalga oshirilgani urg'ulandi va bingo.
Sizlar menga do'st odamsizlar, prezident sharoit yaratadi.
Ochko Mirziyoyevga yozildi. Buxoroliklar prezident shaniga olqishlar yog'dirishdi. Konstitutsiyaviy referendum ortidan muddatlarini nollashtirishga muvaffaq bo'lgan Mirziyoyev navbatdan tashqari prezident saylovi orqali o'z qudratini yanada mustahkamladi.
Tarixiy mana shu ishlar bu orzumiz haqiqatda. Takliflar
31 yanvar kuni Buxoroda IMJMda o'tkazilgan hokimlik yig'ilishidan so'ng shahar ahli tarmoqlarda Save Buxoro hashtagi ostida o'z noroziliklarini bildirishni boshladi. Gap yana o'sha Buxoro tarixiy markazining bufer zonasida qurilishi aytilayotgan turizm markazi haqida ketmoqda. Buxoroliklar ushbu markazning arxitekturasi shaharning tarixiy qiyofasiga ta'sir ko'rsatishidan xavotirda.
Yana bir aholimizni qiziqtiradigan eng muhim savollardan biri bu shu majmuadagi hozirgi kunga qadar mavjud bo'lgan ma'muriy binolarni taqdiri.
Turizm markazi yangi O'zbekiston tarixidagi eng noto'g'ri va yomon loyiha deya talqin qilinmoqda. O'tgan yilgidan farqli bu yil jamoatchilik noroziligiga birov e'tibor berayotgani ham yo'q. O'tgan yilgi va'dalar unutildi. Turizm markazi aynan avval belgilangan joyda qurilishi ma'lum qilindi.
Hurmatli yig'ilish qatnashchilarimiz, o'zlarining fikrlarini aytsa, marhamat.
31-yanvar kungi yig'ilishga norozilar yoki qarshi fikrda bo'lganlar taklif qilinmadi. Yig'ilishdan xabar topib kelganlar esa haydaldi.
Hozir biz qo'riqlash bo'limi xizmatlaridan juda ham norozilik bildiramiz, chunki stadiondan kelgan trenerlarimizni kirgizishmagan ekan.
Yig'ilishda so'zga chiqqanlar esa turizm markazi loyihasini og'zidan bol tomib maqtadi.
Loyiha masalasida Buxoroning 2 million 100 ming aholisi bugun yurtboshimizga ta'zim qilib rahmat aytishimiz kerak.
Juda ham zo'r loyiha rejasi tuzilgan ekan, men qo'llab-quvvatlayman. Bu juda ham zo'r tadbir tashkil qilingan loyiha deb hisoblayman.
Jahon hamjamiyatidagi o'rnini yana ham oshirish maqsadida
mahalliy matbuotda turizm markazi qurilishi loyihasini keng ko'lamda olqishlash kampaniyasi boshlandi. Jamoatchilik qarshiligini bosish uchun PR aksiyalar tashkil qilinmoqda. Bunga Buxoroning taniqli shaxslari ham jalb etilmoqda.
Hozir yangi stadion proyekti vabshe zo'r. Hozirda sportchilarga bu sharoit vabshe ma'qul. Men o'zim Buxoroda. Qo'l jangi bo'yicha federatsiya raisiman. Aralash jang san'ati bo'yicha Buxoro federatsiya raisiman. Pankraton bo'yicha Buxoro federatsiya raisiman. O'zbekiston kickboxing vitse-prezidentiman. O'zbekiston aralash jang san'ati vitse-prezidentiman. Ko'p sportchilar 85 ta trener qo'limda ishlaydi Buxoroda. Hammalari xursand. Yangi stadionda bizaga hozir yangi bazalar bo'libdi. Hammalari xursand bundan.
Buxoroliklar Mirziyoyevning turizm markaziga oid o'tgan yilgi va'dalarini yodga olib, loyiha bo'yicha o'z dodini prezidentga yetkazishga urinishmoqda.
Assalomu alaykum, Shavkat Miromonovich. Hammani yangi yil bilan tabriklaymiz. Lekin bizaga bu yangi yil sovuq xabar bilan keldi. 10-chi-kisloga yanvarda bizaga kelgan xabar hammani shok holatga olib keldi.
Aslida bu loyiha ortida Mirziyoyevning shaxsan o'zi turganidan aftidan ko'pchilik bexabar. Ozodlik Mirziyoyevning o'tgan yildagi saylov oldi dasturini varaqlab, Buxoro turizm markazi nomzod prezident dasturiga kiritilganini aniqladi. Loyiha 2022-yilning 26-dekabrida start olganiga qaramay, bizga noma'lum sabablarga ko'ra Mirziyoyev uni o'z dasturiga kiritgan. Loyihani ishga tushirish uchun esa investitsiya jalb qilinadi. Bu haqda 2023-yilning 7-iyulida Buxoro universitetidagi saylovchilar bilan uchrashuv payti Mirziyoyevning ishonchli vakili Samoiddin Husenov ma'lum qilgan.
Buxoroning turizm salohiyatini oshirishga ham katta e'tibor qaratiladi. Xususan 600 million dollar investitsiya hisobidan Buxoro shahrida xalqaro turizm markazi barpo etiladi.
Demak, loyiha qiymati 600 million dollar. Biroq hozircha loyihaning moliyaviy tomoni savol ostida. Dastlab ushbu loyiha uchun byudjetdan 517 milliard so'm ajratilishi aytilgan. Kuni kecha Buxoro viloyat hokimligi o'tkazgan yig'ilishda 32.6 gektar maydondagi yer uchastkasi sotilishi va shundan tushgan mablag'lar hisobiga turizm markazi qurilishi aytildi. Hozircha loyihaning moliyaviy ta'minoti masalasi ochiq qolgan ko'rinadi. Har holda bu borada aniq ma'lumot yo'q.
Yana bitta narsa. Bu obyektni qurishda bir so'm byudjet puli xarajat qilinmaydi. Kim agar buni quradigan bo'lsa, o'zini yonida, o'zini riski bilan quradi.
Iqtisodchi Otabek Bakirov turizm markazi loyihasini sharhlar ekan, uni milliardlarni sovurish loyihasi deya ta'rifladi.
Dunyoning 50 ta eng qashshoq mamlakati qatoriga kiradigan O'zbekiston iqtisodiy ma'noga ega bo'lmagan, turistik infratuzilma bilan qovushmaydigan, qaytanga tarixiy obidalar va qadimiy shaharlar o'zligini to'kadigan va tabiiyki, faqat bitta maqsad davlat va byudjet mablag'larini to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita o'zlashtirishga qaratilgan loyihalar uchun 100 millionlab dollar mablag'larini sovurishda davom etmoqda.
Xo'sh, Buxoro turizm markazi qurilishi qaysi shirkatga, aniqrog'i kimga berildi deb o'ylaysiz? Bu yana o'sha sizga juda yaxshi tanish, Ozodlikning qator surishtiruvlari qahramoni Baxtiyor Fozilovga tegishli Inter Engineering shirkatidir. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra Baxtiyor Fozilov ofshordagi firma orqali ushbu shirkatning 51% aksiyasiga egalik qiladi. Inter Engineering 2012-yili Singapurda ro'yxatdan o'tgan bo'lib, uning O'zbekistondagi faoliyati aynan Shavkat Mirziyoyev iqtidoriga kelganidan keyin boshlangan. Bugunga kelib, oy chiqsa ham, kun chiqsa ham aynan Inter Engineeringga. Yillik daromadi moliyaviy hisobotiga ko'ra 1 milliard AQSh dollariga yaqin bo'lgan Inter Engineering kompaniyasi O'zbekistondagi eng yirik loyihalarni qo'lga olmoqda. O'zbekiston boshqaruvining oligarxlashib borayotgani mavzuidagi ozodlik surishtiruvlarida aynan hokimiyat tepasidagi shaxs va guruhlarga yaqin kompaniyalarga maxfiy qarorlar vositasida nihoyatda katta imtiyozlar berib kelinayotgani oshkor bo'lgan edi. Inter Engineering 7,5 yildan beri neft va gaz tizimidan tortib, mamlakatdagi har bir sohadagi yirik investitsion loyihalar tepasida. Bu haqda to'liq YouTube'dagi Ozodlik surishtiruvlari orqali tanishishingiz mumkin.
Fozilovga topshirilgan biznes loyihalari Kreml va FSBning Markaziy Osiyo, xususan uning yuragida joylashgan O'zbekistonni nazoratda ushlash kabi o'ta muhim siyosiy strategiyaga xizmat qiladi. Bu Putin imperialistik rejalarini amalga oshirishdagi eng qudratli qurol. Gaz va neft vositasida O'zbekiston siyosiy elitasini nazoratda ushlashdir.
Hukumatning Buxoroda xalqaro turizm markazi qurish rejasi dastlab 2022-yilning 26-dekabrida bosh vazir Abdulla Aripov o'tkazgan yig'ilishda ma'lum qilingan. Aripov o'sha paytda loyiha qurilishi uchun 32.6 gektar maydondagi 29 ta davlat tashkiloti va xususiy mulkdorlarga tegishli binolarni buzib, boshqa joyga ko'chirishni ma'qullagan. Buziluvchi obyektlar ro'yxatida Buxoro markaziy stadioni ham bor.
Bizga xabar berdilarki, ana shu chiroyli hashamatli Buxoro sport majmuasi o'rniga kimga kerak bo'libdi ana shu yerga turistik markazni qurishga? Xuddi Samarqand shahridagida
22 yil avval qurilgan va 2013-yilda rekonstruksiya qilingan ushbu stadion 22700 tomoshabinga mo'ljallangan. Stadion sig'imi bo'yicha O'zbekistonda 3-chi o'rinda turadi.
Bizaga bergan shuncha sportmenlar shug'ullanadi. 1200 ta har kuni ballar kelib shug'ullanadi. 50 ga yaqin murabbiylar bergan ballar bilan shug'ullanyapti. 1200 ta bola kuniga shug'ullansa Vietnam ulardan tashqari Milliy gvardiya, ichki ishlar xodimlari, davlat xavfsizlik xizmatlari hammasi normativlarni ham sherga o'tkazadilar. O'zlarini holatlarini sherga tiklaydilar. Berga qancha Buxoro futbol jamoasi bu yerda o'z o'yinlarini o'tkazadi.
O'tgan yilning 14-yanvar kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Buxoro viloyati hokimi Botir Zaripov stadionga oid shunday va'da bergan edi.
Ben sizlere inandıramam. Hazır stadyonların sonuna etmem. Birinci navbette manejliğe kurulayız tezde. Bu bir. İkinci de bu stadyon bana üniversiteden olduğu işler. Yangi stadyon hala karar kabul kılınsa kurulmasa bu buzulma.
Hozircha yangi stadyondan darak yok. Uning qachon qurib foydalanishga turilishi ham noma'lum. Lekin bir narsa aniq. Eski stadion buziladi. Kuni kecha o'tgan yig'ilishda hokim janoblariga avvalgi va'dasini birov eslatgani ham yo'q. Stadionni saqlab qolish maqsadida ko'plab chiqishlar qilindi. Kuni kecha Buxorolik sport murabbiylari yana bir bor ochiq xat e'lon qilib, jamoatchilik e'tiborini stadion taqdiriga befarq bo'lmaslikka chaqirishdi.
Buxoro sport kompleksi jamoasidan barcha sportchilar va jamoatchilikdan ushbu kompleksni saqlab qolishni, uni sayyohlik markazi umumiy konsepsiyasiga uyg'un ravishda rekonstruksiya va modernizatsiya qilib, markaz loyihasiga qo'shib yuborish imkoniyatini ko'rib chiqishni iltimos qilamiz.
Мы против того, чтобы стадион сносили. Это такой большой спортивный
Ozodlik stadion uchun kurashayotgan buxorolik sportchilar bilan bog'landi, biroq ular o'zlariga nisbatan bosim boshlanganini aytib, intervyu berishdan bosh tortishdi. Ayni paytda tarmoqlarda Save Buxoro hashtagi ostidagi postlar ko'paymoqda. Shunday postlardan birida yana prezidentga ochiq xat e'lon qilinib, turizm markazini boshqa joyga qurish so'ralgan.
Afsuski, shu paytgacha hokimiyat bu masalada xalq bilan maslahatlashmadi va xalq fikrini inobatga olmadi. Yangisini qurmay, eskisini buzmaylik.
Yangisi qurilmasdan buzilayotgan obyektlar orasida hokimlik binolari, viloyat prokuraturasi, majburiy ijro byurosi, o'quv yurtlari, xususan tibbiyot va madaniyat kollejlari, mehmonxona, kutubxona, bir necha banklar va o'nlab biznesga oid inshootlar bor. Bu hududda aholi uylari yo'qligi aytildi.
Eng muhim savollardan biri bu shu majmuadagi hozirgi kunga qadar mavjud bo'lgan ma'muriy binolarni taqdiri. Ushbu masala bo'yicha quyidagilarni aytishim mumkin. Hozirgi kunda ushbu hududda joylashgan viloyat hokimligi va shahar hokimligi binolari hamda viloyat prokuraturasi binolari Buxoro City majmuasi hududida qurilishi rejalashtirildi. Buxoro City majmuasida bosh rejasi o'sha turk loyihachilarimiz bilan qayta ishlab chiqildi va qurilishi va joylashuvi kelishildi.
Hokimlik binosi allakimga sotilgan. Hech qanday ma'lumot yo'q. Bular bari turizmni rivojlantirish niqobi ostida qilinmoqda. Ammo buning turizmga hech bir daxli yo'q albatta. Buxorodagi yangi imoratlar sayyohlarni sariq chaqachalik qiziqtirmaydi. Afsuski, bu qadar katta ko'lamdagi qurilish ishlari Buxoroning tarixiy markaziga ham tuzatib bo'lmas ziyon yetkazadi.
Hozircha binolari buzilgan tadbirkorlarga kompensatsiya to'lash masalasi ham ochiq qolmoqda. Binolar demontaji, obyektlarni yangi manzilga ko'chirish xarajatlari kimning hisobidan? Bu ham noma'lum. Yangi stadion kimning hisobidan quriladi? Bu ham ma'lum emas. Xullas, buzilishlar, yo'qotishlar, kompensatsiyalar hisob-kitobini birov qilganicha yo'q. Qilinishiga shubha ham bor.
Amaldorlar uchun yana bir karmoshka. Xalq pulini talon-toroj qilib, o'zlariga hovli joy, xususiy klinika, zapravka va bog'chalar qurib olishadi.
Buxorodan olingan ma'lumotga ko'ra, 31-yanvardagi yig'ilish tugashi bilan shoshilinch ravishda obyektlar demontajiga kirishilgan. Ayrim obyektlar oldi allaqachon to'sib ham qo'yilgan. Buzilayotgan binolar ro'yxatida 2-maktab ham. Hozirda maktab o'quvchilari yaqin atrofdagi maktablarga bo'lib chiqilgan. Ota-onalarga ko'ra, maktablar bolalarni 3-smenada o'qitishga majbur qolmoqda.
Hammamiz xalq bo'lib, bir bo'lib, albatta takliflarni aytishimiz kerak. Lekin emotsiyaga berilib, unaqa edi, bunaqa edi, bu zamonda o'tdi, kechirasizlar-ku. Biz sizlar bilan bunyodkorlik ishlarini muhokama qilyapmiz. Biz sizlar bilan kelajakni muhokama qilyapmiz. Kechirasiz, ayrim davlatda nimani muhokama qilyapmiz? Bombani tagidan qanday qochishni, o'q tegmasligini, jonini saqlashni, bir piyola suv topishni, ichimlik suvini, bir burda non topishni.
Buzilishga mo'ljallangan hududdagi minglab daraxtlar taqdiri ham ko'pchilikni qiziqtirmoqda.
1,5 mingtani o'zingiz aytingiz, yashil makon deganingiz 1,5 mingta nimalar daraxtlar, qimmatbaho daraxtlar ekildi. Bular nima bo'ladi bu yerda?
2 yil avvalgi Mirziyoyev tashabbusidagi yashil makon loyihasi esingizdami? Ushbu loyihaga Buxoroda 100 ming yevro sarflangani aytilgan. O'zbekistonning Londondagi elchixonasi ko'magida Buyuk Britaniyada yashayotgan bir guruh vatandoshlar mablag'lari hisobiga Buxoroda jami 6,5 ming daraxt ekilgan. Daraxtlarning aksari aynan hozir buzilayotgan hududlarga ekilgan.
Hozir yangi loyihangiz bo'yicha birinchidan demontaj, birinchi oqimchang, keyin montaj, yana bir oqimchang, keyin yangi joyda yiqitilgan narsalarning qurilishi, yana bir oqimchang, undan tashqari daraxtlar kesilishi, yana bir ekologik muammo. 3 oqimchang daraxtlar kesilishidan keyin yana sog'liq yo'qoladi, kimdir o'lib qoladi bundan. Bu bo'lib turgan shu yangi loyihani boshqa joyga ko'chirib, faqat montaj bilan, bir dona montaj bilan chegaralanib qolishingizni so'rayman. Agar siz aytgandek yangi oqim 5 million turist mani, yonimdagi odamni, qo'shningizni, qarindoshingizni, o'zingizni, ota-onangizni umridan, sog'lig'idan yuqori tursa, bemalol qoravering.
Diqqatingizni Buxorodagi Motam Saro ona yodgorligiga qaratsam, bu monument ham buzilish hududida joylashgan, ya'ni u ham ko'chirilishi lozim. O'zi shu paytgacha ham bu yodgorlik shaharning turli hududiga bir necha bor ko'chirilgan.
Bugungi kunda ushbu majmuaning ham joylashuvi kelishildi. Bu o'sha viloyat hokimligi binosi hamda shahar hokimligi o'sha City majmuasida joylashgan kabi o'sha hududda xotira maydoni ham joylashuvi Buxoro City loyihasida o'z aksini topgan bugungi kunda.
Tarixiy kentda bunyod etilishi ko'zda tutilgan Buxoro City qadimiylik va zamonaviylikning uyg'unligi bilan boshqalardan tubdan farq qiladi.
Turizm markazi 5 yil avval qurilishi boshlangan Buxoro City loyihasi nihoyasiga yetmasdan boshlanmoqda. Mirziyoyev qarori bilan 2019-yilda 83 gektar maydonda boshlangan va qurilishi chalayotgan Buxoro City loyihasi ham shahardagi o'nlab bino va inshootlar buzilishiga sabab bo'lgan edi. Buxoro City qurilishining 5 yildan beri bitmayotgani jamoatchilik tomonidan tanqid qilib kelinmoqda. Mas'ullar eski loyiha bo'yicha jo'yali bir sabab keltirmagan holda yangi loyiha qurilishida yana turizmni rivojlantirish bahonasi ro'kach qilish orqali vaziyatni xaspo'shlashga harakat qilishmoqda.
Bu ketishda qachondir Buxorodagi Poyakalon va Samarqanddagi Registon o'rnida ham mana shunday asosli sabablar, yaxshi niyatlar, xijolatpazliklar bahona qiziq-qiziq loyihalar amalga oshirilsa kerak.
Buxorodagi holat O'zbekistonning boshqa yirik shaharlarida ham kutilishi mumkin. Chunki allaqachon turistlarni ko'paytirish vaji bilan Samarqandda turizm markazi barpo qilingan. Ammo u yerdagi loyiha shahar tashqarisida, ya'ni tarixiy markazdan uzoqda qurilgan. Bu e'tiborli jihati, lekin loyiha o'zini oqlamayotgani ma'lum bo'ldi.
Turistlar oqimi kuzatilish nuqtai nazaridan hozirgi, demak, o'sha qurilgan turistik majmuani
ehtiyacını kabul almayaptı. Çünkü yeterli derecede tuldurmuş için barbar hale turizm infrastrukturu, transport logistikası, turistik patoku aşı, kim kolay logistike şartı bunu tasar kıladı.
260 gektarlik maydondagi Samarqand turizm markazi ishga tushirilganida katta-katta va'dalar berilgan edi. Ushbu markazning egasi o'sha siz bilgan Baxtiyor Fozilov bo'ladi. U Samarqand turizm markazining 60% ulushiga egalik qiladi. Buxoro turizm markazi bo'yicha berilayotgan baland parvoz va'dalar vaqti kelib, Samarqanddagi kabi cho'pchakka aylanishi mumkinligini taxmin qilish mumkin. Turistlar aslida qadimiy va tarixiy yodgorliklarni tomosha qilish uchun kelishadi. Sunniy markazning birovga qizig'i ham bo'lmasa kerak, biroq o'zbek mulozimlari o'z qarashlarida sobit. Loyihaning o'zini oqlash-oqlamasligi ularni qiziqtirayotgani ham yo'q. Shu bois qadim Buxoroda ham zamonaviy turizm markazi quriladi.
Agar bu amalga oshsa, menimcha yangi O'zbekiston tarixidagi eng noto'g'ri va yomon loyihalardan biri bo'ladi.
Loyihaning asosiy muammoli jihati shundaki, u Buxoro tarixiy markazining buffer zonasida joylashgan. Buxoro tarixiy markazi 1993-yilda UNESCO tomonidan umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. Buxoro tarixiy markazining hududi 216 gektar bo'lib, uning muhofaza hududi esa 339 gektarni tashkil etadi.
Qurilishi rejalashtirilgan turizm markazining umumiy maydoni 32,6 gektar bo'lib, to'liqligicha Buxoro tarixiy markazining muhofaza zonasida joylashgan. Bu hududda milliy ro'yxatga kiritilgan ikkita madaniy meros obyekti joylashgan. Bular 2012-yilda qayta tiklangan Sallohxona darvozasi hamda 1980-yilda o'rnatilgan Abu Ali ibn Sino byusti.
Ibn Sino byusti Motam Sarona yodgorligi kabi boshqa joyga ko'chirilar. Lekin Sallohxona darvozasi taqdiri nima bo'lishi noma'lum. Qonunchilikka ko'ra Buxoro tarixiy markazi va uning buffer zonasida qurilishi rejalashtirilgan har qanday yirik loyihalar UNESCO bilan kelishilishi lozim.
UNESCO'ning qo'riqlanadigan buffer zonasiga kiruvchi va Blaze binosini o'z ichiga olgan kvartalda sodir bo'ladigan har qanday rekonstruksiya ushbu kvartalni beshikast saqlashni va tevarakdagi imoratlarni loyihalaganda unga hurmat bilan yondashishni taqozo etadi. Aks holda buxorolik shaharsozlar Toshkent City'ni qurish asnosida yangi loyihaga bemalol qo'shib yuborish imkoni bo'la turib, kinochilar uyini buzib tashlagan toshkentliklarning dramatik xatosini takrorlashi mumkin.
O'tgan yili UNESCO'ning O'zbekistondagi vakolatxonasi Buxoro turizm markazi loyihasini qo'llab-quvvatlamagan va markaz qurilishi uchun boshqa joy tanlashga chaqirgan edi.
Ochofat oligarxlar va ularning xizmatidagi yugurdak vazirlarning Buxoroga ham, UNESCO va madaniy meros mezonlariga ham tupurib qo'ygani bor.
Mavzu yuzasidan fikrlaringizni sharhlarda qoldiring. Videoni ko'proq odam ko'rishi uchun uni do'stlaringiz bilan ulashib qo'ying. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz. Omon bo'ling. O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Sizga mumkin, bizga mumkin emasmi? Japarov AQShni Qirg'iziston ichki ishlariga aralashmaslikka chaqirdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov AQSh davlat kotibi Entoni Blinkenni Qirg'izistonning ichki ishlariga aralashishdan tiyilishga chaqirdi. Bu haqda Japarovning Qo'shma Shtatlar tashqi siyosat mahkamasi rahbariga yo'llagan javob xatida so'z boradi. Blinken oldinroq Qirg'iziston rahbariga yo'llagan maktubida Rossiyadagi qonun andozasi bo'yicha hozirlangan va Qirg'iziston parlamenti tomonidan ko'rib chiqilayotgan xorijiy vakillar to'g'risidagi qonun loyihasi yuzasidan xavotir izhor qilgan. AQSh davlat kotibiga ko'ra, mazkur hujjat Qirg'izistondagi notijorat tashkilotlari, xususan siyosiy tadqiqotlar bilan shug'ullanayotgan jurnalistlar va nodavlat xalqaro tashkilotlar ishini keskin murakkablashtirib yuborishi mumkin. Japarov o'z javobida Blinkenning maktubida Qirg'izistonning ichki ishlariga aralashish alomatlari borligini aytgan. Hujjat uning matbuot kotibi Askat Alagozov tomonidan yoyinlangan. Japarov o'z xatida jumladan Qirg'izistonning xorijiy vakillar to'g'risidagi qonuni loyihasi konsepsiyasi, AQShda FARA qonuni o'laroq bilingan va 1938-yilda qabul qilingan xorijiy agentlarni ro'yxatga olishga oid amaldagi qonun konsepsiyasiga yaqin ekanini qayd etgan. Kreml ham Rossiyada xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni qabul qilish chog'ida xuddi shu qonunni misol o'laroq keltirgandi. Vaholanki, Rossiya qonuni FARA qonunidan tubdan farq qiladi. Bizga ma'lum bo'lishicha, FARA qonunida xorijiy agent maqomi faqat ommaviy axborot vositalari uchungina emas, balki boshqa yuridik va jismoniy shaxslar uchun ham ko'zda tutilgan. Bu qonunning buzilishi ro'yxatdan o'tishdan kechikkanlik yoki undan bosh tortganlik uchun faqat ma'muriygina emas, jinoiy javobgarlikka ham tortilish mumkin. Shu o'rinda shunday savol yuzaga kelmay qolmaydi. Nima uchun sizga mumkinu, bizga mumkin emas, deyilgan Japarovning xatida. Qirg'iziston prezidenti, mamlakat rasmiylari NHT va ommaviy axborot vositalar faoliyatini qo'llab-quvvatlayotgani, shu jumladan xorijiy hamkorlardan moliya olib, ular bilan uzoq yillardan buyon birga ishlayotganlarni ham dastaklayotganini urg'ulagan. U bu kabi tashkilotlardan asosiy talab qonunga rioya qilish va o'z faoliyati shaffofligini ta'minlash ekanini qo'shimcha qilgan. Ayni paytda Qirg'iziston prezidenti xorijiy agentlar to'g'risidagi qonunni qabul qilishdan maqsad siyosiy ekanini yashirgan emas. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Qirg'iziston prezidentiga 2024-yil 17-yanvar sanasi bilan xat yo'llagani haqida 7-fevralga kelib ma'lum bo'lgan edi. Blinkengacha xorijiy vakillar to'g'risidagi qonun loyihasi yuzasidan boshqa xalqaro tashkilotlar, xususan BMT, Yevropa Ittifoqi va Human Rights Watch inson huquqlari xalqaro tashkiloti ham xavotir izhor qilishgan. Bu qonun loyihasini qabul qilmaslik chaqirig'i bilan qirg'iz rasmiylariga murojaat qilganlar orasida BMTning 3 nafar maxsus ma'ruzachisi va BMT inson huquqlari boshqarmasining rasmiysi ham bo'lgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.